Bwana awabariki. Kuna mtu yeyote hapa anayeendesha Dodge mpya namba ya leseni WX2129 iliyoegeshwa ng'ambo ya mtaa pale? Ameacha taa zake zikiwaka, taa za mbele na zingine zote zikiwaka. Basi endapo mtu huyo analiendesha gari hilo, mbona toka nje polepole ukazime taa zako. Liko tu upande wa kushoto wa barabara, moja kwa moja kwenye barabara ya nane. Nadhani hiyo ni namba ya New Albany, WX2129, Dodge nyekundu, Dodge mpya. Hiyo ni ya angalau mwaka wa 59, 60 ama kitu kama hicho. Wala sikujua kama kulikuwa na mtu humu ndani ama mtu fulani alikuwa ndio kwanza kutoka mahali fulani. Vema, ilikuwa hivyo. Na kwa hiyo, hilo ni jambo zuri. Sasa, sitasema ni kina mama tu wanaosahau hilo, kwa kuwa mimi husahau pia. Vema, hakika ni jambo zuri kurudi tena usiku wa leo katika ibada na kuwa na wakati huu mzuri wa ushirika pamoja kwenye neno. Unalifurahia? Lo, hiyo ni kweli. Tuna wakati wa ajabu, ajabu sana. Na sasa tunatumainia ya kwamba Mungu atatusaidia kuendelea mbele. Sasa, ndugu yangu alitoka akachukua ubao hapa, bali ni mfupi sana, haufikii juu vya kutosha. Kwa hiyo kesho, vema, nitajaribu kuupandisha hapa juu, ni upembeze juu na kuufanya hivi kwamba ninataka kuchora vitu mbalimbali ambavyo ningetaka kuelezea, kusudi muweze tu, ili kwamba tu muwe na hakika kwamba mnaelewa kabisa. Kulikuwa na jana usiku, ama ilikuwa ni jana, maskini msichana wangu Sara, kidogo lilikuwa ni la kupendeza. Mimi na mama yake, tulikuwa tukiangalia karatasi yake ndogo, alikuwa akiandika muhtasari wangu. Naye alikuwa ameandika kila kitu vizuri kabisa, Isaya na Mathayo na kila kitu. Basi papo hapo mwishoni mwa hiyo karatasi, alikuwa ameandika na mauti, kaburi halina ushindi wowote, na mauti yalikuwa yametolewa mwiba wake. Yuna kadri ya umri wa miaka 7. Na halafu, badala ya kuwa na ufunuo, yeye alisema kitabu cha mapinduzi. Vema, hiyo inaonyesha wao wana hamu ya kujaribu kupata jambo fulani kwa vyovyote vile. Sivyo, nafikiri msichana mdogo wa ndugu Collins ameketi pale nyuma na waliandika mapinduzi, siku ya mapinduzi. Ndugu Neville anasema, yeye anakubaliana naye, nadhani natupasa sote kufanya hivyo. Vema, kweli tuna wakati mzuri sana. Jamani, Bwana anabariki. Niliingia nipate kusoma asubuhi ya leo chumbani mara tu baada ya kuwapeleka watoto shuleni, ndio kwanza nitoke muda kidogo uliopita ikiwa tu na wakati mzuri sana. Jana usiku kidogo nilisoma ikachelewa pia. Ndipo yapata saa 8:30 usiku watu wengine wakashuka kutoka kaskazini wakatupata, wakaniamsha kumwombea msichana mdogo aliyekuwa yuafa. Nami nina hakika Bwana atamjalia afya. Ndio kwanza washuke waje kote kutoka Bedford, Indiana, kuomba kwamba maskini msichana huyo mdogo aombewe. Basi watu wawili walikuwa kwenye ibada jana usiku, na wakaendesha gari kote kule na kisha kote wakirudi huku, kisha wakashuka kote huku tena, labda wakiendesha gari usiku kucha. Na kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba watu wana matumaini ya namna hiyo na wanamuamini Mungu. Lo, ni siku kuu tunayoishi, nasi tunatarajia sasa katika nyakati hizi za kanisa kupata tu zaidi na zaidi. Sasa tunajaribu kuanza mapema kidogo tu kila usiku, usudi tuondoke mapema. Unapenda hilo vizuri zaidi, na hilo huwaruhusu watu ambao inawabidi kwenda kazini, waende nyumbani kusudi waweze kwenda kazini. Jana usiku tulitoka yapata dakika 5 ama 10 baada ya saa 3, ama angalau nilikuwa nimemaliza. Na kwa hiyo tunafuraha kuwa na wahudumu wote wanaotutembelea usiku wa leo. Nami ni ndugu Junior Jackson, ndugu Carpenter, na ndugu yetu kutoka kwenye lile kanisa pale, na wengine wengi jukwani hapa na huko nje mkutanoni. Nami niliambiwa leo ya kwamba rafiki yangu wa thamani sana aliyekuwa pamoja nami kwenye huduma ya umishinari, ndugu na dada Andrew kutoka huko ndani sana Uchina, alikuwa mkutanoni jana usiku. Ni wakati mzuri jinsi gani tuliokuwa nao huko Jamaika mwaka huu uliopita. Tulikuwa na wakati mzuri sana, nilikuwa huko nyumbani mwao. Na jamani, kama sijui kama ndugu na dada Andrew wapo usiku wa leo hapa mkutanoni. Jengo hili halijajengwa vizuri kabisa, hivyo basi. Naam, wameketi huko nyuma kabisa. Sijui kama mnaweza angalau kusimama kwa miguu yenu, ndugu na dada Andrew, kwa dakika moja tu. Bwana wabariki. Tunafuraha sana kuwaona ndugu na dada Andrew. Niliwaalika kuja mwaka jana nilipokuwa huko. Sasa, sio kulisema mbele yao, Nilitaka kusema zaidi, bali sitasema sasa, lakini wao ni kile ninachoita wamishonari halisi. Kama wakija kesho usiku, acheni wazungumze hapa kabla tu hatujaingia. Na watakeni msikie kile hasa huduma za kimishonari zinamaanisha. Wakati walipokuwa huko ndani kabisa barani, hata hawakuwa na kitu cha kupema. Wao, nafikiri ilikuwa ni miaka na miaka na miaka waliokuwa huko nyuma, wala hawakuwa wameona hata motokaa wala gari moshi wala chochote kile kwa miaka na miaka. Na jinsi ambavyo dada angeoka mikate yao kwa jinsi angaliikanda. Na sasa huo ni umishonari halisi. Ndugu Andrew alikuwa na sindano na uzi, naye alikuwa ni daktari. Yeye aliwashona wote wakati walipopasuka. Nami nafikiri wakati watoto walipozaliwa, dada Andrew labda alikuwa ni mkunga na ndugu Andrew daktari. Waliwategemea kabisa. Halafu basi wakati misheni za kutoka Uingereza, misheni za Kipentekoste za Uingereza, ziliposema walikuwa ni wazee kupita kiasi, wasingeweza kurudi hudumani, nitawaambia tu hao ni wamishonari kiasi gani. Hawakutaka kuchukua kitu cha rahisi na kuketi chini. Walirudi moja kwa moja peke yao, wakarudi Jamaika na huko nje wakifanya umishonari sasa. Ndugu Fred Sothman pamoja na mimi hapa tulikuwa na majaliwa ya kwenda nyumbani mwao na kuwatembelea, nao ni wakati mzuri jinsi gani waliotuonyesha wakupendeza kadi wa Kristo wangeweza kuwa. Nami nawaambia, sisemi hili kunini, afadhali nitoe tumba dogo la waridi sasa kuliko shada la maua wakiisha kuondoka. Nawaambia wao ni wa Kristo kweli. Nami nilimwambia mke wangu kwamba dada Andrew alikuwa ni mmoja wa wanawake wa Kristo wazuri wa kupendeza sana mtu angaliweza kukutana nao. Yeye ni nini tu, tabia yake imefinyangwa katika Kristo pia, na ndugu Andrew pia. Kwa hiyo nina hakika ikiwa nyote mliwaona hao waliosimama, nilitaka kanisa hili lote liwasalimie kwa mikono na kuwasikia kabla hawajaondoka. Sasa kesho Bwana akipenda, mbona tuna nini? Kesho usiku tunaanza huu wakati wa pili wa kanisa. Usiku wa leo tunaanza na wakati wa kwanza wa kanisa. Nina hakika Bwana ametuwekea baraka akiba. Pia kumbukeni, kama vile nimesema awali, wakati mwingine katika mambo haya huenda tusikubaliane juu yao kuhusu theolojia. Na karibu tarehe zangu zote ninazichukua kutoka kwa wanahistoria waliohakikishwa, ambao kweli hawapendelei upande wowote. Waliandika tu mambo ya hakika, hata yawe ni nini yale makanisa yaliyofanya. Nami hakika upande wa kiungo wa ufasiri ninajaribu kuweka hapo mimi mwenyewe vizuri nijuavyo. Na wakati mwingine nikizungumza kwa ukali kidogo ama kuharakisha namna hiyo, silimaanishi namna hiyo. Kila mtu anajua hivyo anayenijua, ya kwamba simaanishi kufanya hivyo. Ninataka tu, lakini ili kufanya hoja ishike ninyi, ni kama tu kupigilia msumari kwenye ubao. Kama ukiubanisha tu pale, hautashika. Inakubidi kuusukuma ndani na kuupigilia, kuufanya ushike. Basi, hivyo ndivyo navyo jaribu kufanya. Kwa hiyo si kwamba ningejaribu kutokubaliana, kwa kuwa mimi huzungumza kwa ajili ya madhehebu yote na kadhalika, hivyo basi hainini hiyo. Daima nilisema, kama vile kupiga ng'ombe chapa. Ninakumbuka miaka kadhaa iliyopita nilikuwa nimeketi siku moja wakati walipokuwa na msako wa majira ya kuchipua wapeleka ng'ombe mwituni, nami nilisaidia kuwapandisha ng'ombe kwenye nini, kile walichoita uzio unaohama, ambapo shirika la Hereford huwalisha kwenye bonde la mto Troublesome. Nami nilikuwa nimeketi hapo huku mguu wangu umeninginia kwenye ncha ya matandiko, ikimtazama mhifadhi wakati akiwaangalia ng'ombe wakipitia kwenye uzio unaohama. Sasa inawapasa kuwa hapo ni wakati unapopitia kwenye mali ya serikali, nawe huna budi kuwa na uwezo wa kuchangia tani moja ya majani makavu kabla hujapata kumweka ng'ombe kwenye malisho hayo. Basi kila ranchi inatoa kiasi fulani cha nyasi kavu na idadi fulani ya ng'ombe, ndipo wanaweza kuwa nao. Sasa walikuwa wakipitia pale wakiwa na kila namna ya chapa juu yao. Baadhi yao walikuwa na nguzo X. Bwana Grimes, jirani wetu kabisa, alikuwa na almasi T, T kwenye ncha moja ya almasi. Alikuwa na ile mvivu K papo hapo juu ya mto Troublesome. Yetu ilikuwa ni mburuzo wa bata. Hapo chini yetu palikuwa na kiweko. Kulikuwa na chapa za kila namna zilizopitia kwenye lango hilo. Ndipo nikaona huyo mhifadhi kamwe hakuvutiwa na chapa hizo, kamwe hakuziangalia. Wakati mwingine zilikuwa upande wa kushoto wa ng'ombe, kwa hiyo asingeweza kuiona chapa. Kwa hiyo si kwamba alikuwa akiangalia chapa, lakini kitu kimoja alichokuwa na hakika nacho ni kwamba hakuna ng'ombe aliyepitia pale isipokuwa awe na kibandiko cha damu sikioni mwake. Ilibidi awe ni ukoo safi wa Hereford, la sivyo asingeweza kuingia kwenye mwitu huo. Ile chapa haikuleta tofauti yoyote, bali ni kile kibandiko cha damu. Nami nafikiri hivyo ndivyo itakavyokuwa kwenye hukumu. Haitakuwa kwamba tumevaa chapa gani, bali yeye ataangalia kile kibandiko cha damu. Itakapoiona ile damu, nitapita juu yenu. Sasa, nimekosea tu kidogo Jean, sivyo? Mwangwi, vema, kubadilishana kati ya hivi viwili, sivyo? Vema, asante ndugu Jean, vema. Sasa, tutajaribu kutoka mapema tena usiku wa leo, kusudi tupate kurudi kesho usiku na kuzichukua nyakati hizi. Nami nawaambia, ni vigumu sana kwangu kutoyaleta baadhi ya hayo mambo makuu yaliyowekwa ukingoni mwa barabara, kujaribu tu kuyaleta yote katika usiku mmoja. Wajua, kidogo, hiyo ndiyo tabia yangu, lakini inatubidi tu kuyashikilia kidogo mpaka kila usiku. Sasa, kabla tu hatujaanza kukifungua hiki kitabu kitukufu, nashangaa kama tungeweza kusimama kwa muda kidogo tu. Badilisheni mahali penu tunaposimama wale wanaoweza. Basi hebu tuinamisheni vichwa vyetu sasa kwa uchaji, kwa maombi mafupi. Baba yetu wa mbinguni, tunakikaribia tena kiti chako kikuu kitakatifu cha enzi, tukija bila ya kuyumbayumba kwa imani, kwa sababu tunakuja kwa maana tumealikwa kuja. Singeweza kusema ya kwamba tunakuja katika jina la kanisa fulani wala dhehebu, wala katika jina la kanisa hili, wala katika jina letu wenyewe, kwa sababu tusingekuwa na hakika ya hilo kama tungepata ukaguzi huu pamoja na Mungu ama la. Lakini wakati Yesu alituambia, kimuomba Baba lolote katika jina langu nitalifanya, ndipo tunajua tukija katika jina la Yesu, wewe utatusikia Baba. Tunafuraha sana tunaposoma juu ya wafia imani wa siku zilizopita, jinsi walivyotia muhuri ushuhuda wao kwa damu yao wenyewe. Basi Baba, inatufanya kujisikia kwamba tunafanya madogo sana siku hizi. Basi ninakuomba wewe Baba, ya kwamba wewe utatusamehe kutojali kwetu jinsi tulivyo kuhusu shughuli zako. Nasi tunaomba ya kwamba utatutia mafuta upya tunapolisoma neno lako, na kuona mateso yaliyosababishwa katika siku zilizopita, kufanya orodha rasmi ya kanisa hili kuu lililokombolewa la Mungu aishie. Ninakuomba wewe Baba wa mbinguni kunena usiku wa leo kupitia sisi, kwa sababu hatujui la kusema. Tunangojea tu, na tunaomba maombi haya hapa kwa sababu tuko mbele za Mungu katika kanisa lake. Nasi tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu aliye juu ya watu hawa ataunganisha nguvu zake pamoja usiku wa leo na kuitikisa injili katika kila moyo, ambalo itatupatia msimamo mpya na tumaini jipya kwa ajili ya wakati ujao. Tujalie Bwana, kwa kuwa tunaona mtini ukichipusha majani yake na Israeli ikifanyika taifa, nazo siku za mataifa zikififia na zinaisha, nasi tunakutazamia kuja kwa yule mkombozi mkuu, Bwana wetu Yesu Kristo. Tembea miongoni mwetu Bwana, kama ilivyosemwa usiku wa leo, wewe unatembea katikati ya vinara vya taa. Basi tembea miongoni mwetu usiku wa leo Bwana, na uionye mioyo yetu juu ya uovu ulio mbele, na utupe ufahamu wa neno lako, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Waweza kuketi. Sasa, kama vile nimesema kila siku, mimi hujaribu kuandika mengi kwenye karatasi kadri niwezayo, juu ya nyakati, mahali na kadhalika, kwa sababu ni tukio la kihistoria tunalokaribia, imekuwa ni historia, na sasa tunashuka pia, tukilifuatisha na wakati. Sasa, Jumapili asubuhi na Jumapili alasiri, ama Jumapili jioni hasa, tulikuwa na wakati adhimu sana. Nina hakika tulikuwa nao. Ilikuwa nao mimi mwenyewe. Na juu ya ufunuo, sasa tunasoma nini? Ufunuo wa Yesu Kristo. Basi tuliona Mungu aliuonyesha huo ufunuo vipi, na kwamba yeye alikuwa ni nani. Jambo la kwanza tunaloliona kati ya ufunuo zote ni kwamba Mungu alijitambulisha kwamba yeye ni nani. Kwamba Yesu hakuwa ni mtu wa tatu wa utatu fulani, yeye alikuwa ni utatu katika ukamilifu. Alikuwa ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu pia. Basi huo ulikuwa ndio ufunuo. Mara nne imenenwa katika mlango ule ule kwamba yeye alikuwa Mwenyezi Mungu, yeye aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja, shina na mzao wa Daudi. Sasa tunaona basi kwamba katika mambo haya tutajaribu kutatua hoja yote, kwa sababu sijui tutalisikia lini tena. Labda kamwe hatutalisikia mpaka hapata kuwapo na wakati tena na uishie katika umilele. Na sasa, kama ninavyosema, huenda kukawa na ndugu wengi, walimu waliohitimu zaidi kunena haya kuliko mimi, na labda wangepata ufasiri bora zaidi kwake, bali Mungu ameliweka moyoni mwangu kulifanya, na kwa hiyo, ningekuwa mnafiki kama sikusema yale hasa niliyofikiri yalikuwa ni kweli. Mnaona? Kwa hiyo, siku zote, ninataka kuwa wazi mbele za Mungu, nyakati zote, kwamba, sikujiepusha, kama Paulo alivyosema, waonya usiku na mchana kwa machozi, kanisa lipate kusimama basi. Kama kuna yote atakayepotea, damu isiwe juu ya mikono yangu, kwa sababu ninataka nisiwe na hatia ya damu ya watu wote wakati ule. Kwa hiyo, kama ukitofautiana, mbona, hiyo ni wajia nzuri tu ya kirafiki, hilo litakuwa tu ni sawa. Sasa, bali, labda Bwana atafunua jambo fulani litakalo tusaidia sisi sote pamoja. Sasa, jambo la kwanza, tunaona ya kwamba yeye alijifunua mwenyewe. Sasa tunafahamu yeye alikuwa ni nani. Sasa, kuendelea chini, kama nilivyotoa nukuu ile juu ya kunyunyizia na ubatizo katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, kwamba ni ubatizo wa Kikatoliki na sio wa Kiprotestanti wala ubatizo wa Agano Jipya, natumaini nimeliweka hilo dhahiri. Nami nimemwomba mtu yeyote ambaye angeonyesha fungu la maandiko ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa katika Biblia ama mpaka baraza la Laodikia ambako waliundia kanisa Katoliki ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tafadhali njoo unionyeshe. Nami ningeweka mgongoni mwangu nabii wa uongo na kupitia mtaani. Sasa ninafanya tu hilo sio kuwa mgumu bali kuonyesha tu kwamba ni kweli. Mnaona? Sasa, basi Biblia inamfunua hapa ya kwamba yeye ni Mwenyezi Mungu, mwili miongoni mwetu. Mnaona? Sio Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sio miungu watatu ama Mungu mmoja aliyekatwa katika sehemu tatu. Ni Mungu mmoja aliyefanya kazi katika ofisi tatu, Ubaba, Uwana na Roho Mtakatifu. Mungu akijishusha kutoka kwenye bustani ya Edeni, akijaribu kurudi kwenye mioyo ya binadamu tena, kuishi na kuwa wana na binti za Mungu tena pamoja naye. Huyo ni Mungu juu yetu, Mungu pamoja nasi, Mungu ndani yetu. Hiyo ndiyo tofauti. Mnaona? Na sasa mambo hayo, nayo Biblia inayafunua hayo na imesema kinaganaga katika mlango wa kwanza wa Ufunuo, ambacho ndicho kitabu cha pekee katika Biblia, katika Agano Jipya, vitabu vyote vya Agano Jipya, ndicho kitabu cha pekee ambamo Yesu aliweka muhuri wake mwenyewe. Naye akasema mwanzoni mwake, heri yeye asomaye naye asikiae. Halafu mwishoni yeye akasema, kama mtu yeyote ataondoa sehemu yoyote yake, au kuongeza lolote kwake, huyo ataondolewa sehemu yake katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo ni laana kwa mtu yeyote kuondoa lolote, huu ndio ufunuo mkamilifu wa Yesu Kristo. Kwa hiyo, kama tukimfanya watatu, mnajua ni jambo gani limetukia. Mnaona, jina lako linaondolewa. Wala hakuna mtu, hakuna mprotestanti, hakuna kanisa la mwanzoni lililopata kuamini katika miungu watatu. Ilikuwa ni hoja kuu katika baraza la Nikea na pande zote mbili zikaenda kombo. Nje hivi, tuseme, wale wa utatu, watu wa utatu walioamini katika utatu, ambao hatimaye waliunda kanisa Katoliki, waliingia katika utatu mkamilifu, wakimfanya Mungu watu watatu. Kisha kuna mmoja aliyeamini ya kwamba Mungu alikuwa ni mmoja, na wakaenda upande huo mwingine, wakawa wa umoja. Wote wawili wamekosea. Mungu hawezi, Yesu asingeweza kuwa Baba yake mwenyewe, wala Yesu hawezi kuwa Baba na yeye awe, ingekuwa kuna miungu watatu, isingewezekana, kwa sababu kama yeye ana Baba, naye Baba ni mtu mwingine mbali na yeye, basi yeye alikuwa, naye Roho Mtakatifu ni mwingine, yeye ni mwana haramu. Biblia ilisema ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa ndiye Baba yake, na iwapo tuna Roho Mtakatifu, basi si Roho Mtakatifu ni Baba ndani yetu katika jina la Roho Mtakatifu, akitumia hiyo ofisi ndani yetu, kwa sababu wakati mmoja ilikuwa katika mtu aliyeitwa Roho, kisha akarudi na yuko ndani yetu sasa, Yehova Mungu yeye yule. Mnaona? Hapana miungu watatu. Miungu watatu ni upagani na ukafiri, nao uliletwa huku. Na kama utakaa tu juma zima, wala usiwe na upendeleo, bali uangalie, uichukue historia. Chukua historia zizo hizo zinazochukua ama mtu yeyote yule, historia yoyote. Akieni tu tuijue ya kwamba historia zote zinakubaliana katika jambo lilo hilo. hawa na historia, hawapendelei upande wowote, wanavutiwa tu na kutaja yaliyo kweli, yale yaliyotukia. Basi angalieni vile hasa kitu hicho kilivyonyemelea ndani kupitia kwa Luther na kutokea kwa Wesley, kisha kikafichuliwa katika siku za mwisho, ubatizo katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Angalieni tu mahali lilipoingilia katika kanisa Katoliki katika nyakati za giza, likatokea kupitia Luther, kote kupitia Wesley, bali kati ya Wesley na Laodikia mwishoni lilikuwa lifichuliwe. Hiyo ni kweli. Sasa, na hayo yote ni historia, wala si historia pekee, bali ni Biblia. Na sasa usiku wa leo, tunazikaribia nyakati saba za kanisa ambazo zilikuwa ni makanisa saba yaliyokuwa katika Asia Minor kwenye wakati wa kukiandika hiki kitabu. Makanisa haya wakati huo, hapana shaka yalikuwa na sifa zile zile za hizi nyakati za kanisa zilizokuwa zije. Kwa sababu kwamba kulikuwako na makanisa mengi kuliko hayo, lile kanisa la Wakolosai na mengine mengi wakati huo, bali Mungu aliyachukua makanisa haya saba kwa sababu ya tabia zao. Sasa, tunaona ya kwamba ye akisimama katikati ya vile vinara saba vya taa vya dhahabu, alikuwa na nyota saba mkononi mwake. Nazo hizo nyota saba, ye alisema katika kifungu cha 20 cha mlango wa kwanza, kwamba hizo ni wale malaika saba wa yale makanisa saba. Sasa, katika Biblia, hawakufahamu ufunuo huu. Kwa sababu, ingewafaa nini kukesha na kungoja ikiwa walijua kungekuwa kuna miaka elfu kadhaa kabla ya Yesu kuja? Hawakupewa huo. Nami nasema jambo hili kwenu nyinyi watu hapa, ninyi wa Katoliki, kwenu wa Lutheri, kwenu Methodisti na kadhalika. Haikupewa Martin Luther ile nuru iliyo kwenye neno siku hizi, wala haikupewa John Wesley. John Wesley alihubiri utakaso ambao Luther aliupita. Nayo nuru huja kadri tunavyohitaji nuru. Mungu huisema, nayo haifunguliwi kwetu kwa sababu imefichwa kwa macho yetu mpaka ile siku ambayo Mungu anaweza kuifunua. Unashangaa itakuwaje sisi tukiisha kuondoka? Naam, imeshawishika kwamba kuna mengi, mengi zaidi ambayo hatujui kitu kuyahusu. Hiyo ni kweli. Ipo mihuri saba, kama tu tukikichukua kitabu chote cha ufunuo ambacho kimetiwa muhuri nyuma ya hicho kitabu, hata haija nini, haijaandikwa katika hicho kitabu. Nayo hiyo mihuri itafunguliwa katika wakati wa kanisa, na zile siri saba za mwisho za Mungu zitajulikana. Ningependa kuweka wote majira ya baridi kali na kulipitia. Naam Bwana, zile nyakati saba za kanisa. Kama vile Danieli alivyozisikia zile ngurumo saba na kukatazwa, na Yohana akasikia zile sauti, nacho kitabu hiki kilikuwa kimetiwa muhuri, na nyuma ya kitabu ilitiwa muhuri kwa mihuri saba, lakini katika siku za mihuri hii kufunguliwa, siri ya Mungu ingetimizwa. Kwa maneno mengine, Mungu angejulikana kwa kanisa lake, sio katika watu watatu, bali kama mtu mmoja. Siri ya Mungu ingefunuliwa, na hapo, hiyo ilipofunuliwa kabisa, basi zile siri saba zitafunguliwa kwa kanisa. Kwa sababu mle ndani, kanisa litakuwa linaishi chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu, yeye akiingia na kutoka na kuwaonyesha ishara zake na kuwa hai na miongoni mwetu, akiishi miongoni mwetu, nasi basi tunamwabudu Kristo aliye hai, aliye miongoni mwetu. Kamwe usiangalie makanisa makubwa na mambo makubwa. Utakapofika kwenye wakati wa Kipentekoste, bila shaka utaona ambapo walikosea. Kanisa lenyewe Laodikia inamaanisha tajiri, hawana haja na kitu, na uchi, nyonge, kipofu, lenye mashaka, wala halijui. Naona, walienda kutafuta fedha nyingi na mijengo na kadhalika. Wakati kanisa daima limekuwa ni waliokataliwa wa dunia, nao hawa hapa, wamechukiwa na watu wote, wakatupwa nje, vichochoroni, popote wanapoweza kuishi. Someni Waibrania 11 na mchukue vifungu vyake sita ama saba vya mwisho, jinsi ambavyo walizunguka zunguka jangwani, huku wamevaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, na walikuwa wahitaji na waliteseka na kupewa maumivu makali. Hao watu huko, ushuhuda wetu utasimamaje dhidi ya ule wao kwenye siku ya hukumu? Unaona, watu hao kwenye siku hiyo. Sasa, katika wakati huu wa kanisa, tunayo makanisa saba. Sasa nataka kuuweka vizuri. Sidhani mnaweza kuuona kutoka hapa, labda kama baadhi yenu mngeweza, ninatilia shaka sana, lakini nitajaribu kuufanya, najua msingeweza mkiketi hapa chini, kuufanya nyakati saba za kanisa. Nitaushikilia mkononi mwangu mpate kufahamu. Linaanza, kanisa lilianzia katika Pentekoste. Mtu yeyote angeweza kukanusha hilo? La Bwana. Kanisa lilianzia Pentekoste pamoja na baraka za kipentekoste, nalo liliwekwa na Yesu Kristo lipate kuendelea hata kwenye siku ya mwisho, ikiwa na ujumbe ule ule na baraka zile zile zikitenda kazi ndani yetu. Agizo lake la mwisho kwa kanisa lake, Marko 16, inendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa wapi? Ulimwenguni kote. Wa kina nani? Kila kiumbe, weusi, wahudhurungi, wamanjano, wazungu, kiumbe chochote kile, hubirini injili kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa usiku wa leo tunajongea huko. Tutaanza tu kupenya ndani usiku wa leo, kila usiku tukate kipande kikubwa zaidi chake mpaka tufikie wakati wetu wenyewe wa kanisa. Sasa naona ya kwamba hilo lilikuwa ni agizo lake. Sasa wakati wa kwanza wa kanisa ulikuwa ni kanisa la Efeso. Wakati wa pili wa kanisa ulikuwa ni Smyrna. Wakati wa tatu wa kanisa ulikuwa ni Pergamo. Wakati wa nne wa kanisa ulikuwa ni Thiatira. Wakati wa tano wa kanisa ulikuwa ni Sardi. Nao wakati wa sita wa kanisa ulikuwa ni Philadelphia. Nao wakati wa saba wa kanisa ulikuwa ni Laodikia. Sasa wakati wa kwanza wa kanisa ulianza takriban mwaka wa 53 AD, hapo Paulo alipolianzisha hilo kanisa katika Efeso. Katika ziara yake ya kimishinari, yeye alilianzisha kanisa huko Efeso, kanisa la Efeso, naye alikuwa ndiye mchungaji wake mpaka alipokatwa kichwa mwaka wa 66, ikimfanya mchungaji wa kanisa la Efeso kwa kadri ya miaka 22. Baada ya kifo chake, basi tunaambiwa ya kwamba mtakatifu Paulo ama mtakatifu Yohana Mtaua akawa mchungaji wa hilo kanisa na kuliendeleza mpaka kwenye wakati huu, na wakati huo wa kanisa ukaendelea mpaka mwaka wa 170. Ndipo baada ya wakati wa kanisa la Efeso kutoka mwaka wa 53 AD mpaka 170 AD, ndipo ukaanza wakati wa kanisa la Smyrna ambao ulidumu kutoka mwaka wa 170 AD hadi wa 312 AD. Kisha ukaja wakati wa kanisa la Pergamo, na wakati wa kanisa la Pergamo ulianza mnamo mwaka wa 312 na ukadumu hadi 606 AD. Ndipo ukaja wakati wa kanisa la Thiatira, na wakati wa kanisa la Thiatira ukaanza mnamo mwaka wa 606 na ukafikia mwaka wa 1520, zile nyakati za giza. Ndipo nao wakati wa kanisa la Sardi ukaanza mnamo mwaka wa 1520 na kudumu hadi mwaka wa 1750, wakati wa Kiluteri. Halafu kuanzia mwaka wa 1750, wakati ule mwingine ulioingia ulikuwa ni wa Philadelphia, wakati wa Wesley, ulioanza mnamo mwaka wa 1750 na kudumu mpaka mwaka wa 1906. Ndipo mnamo mwaka wa 1906 wakati wa kanisa la Laodikia ukaingia. Wala sijui utakapoisha, bali ninabashiri utakwisha kufikia mwaka 1977. Ninabashiri, sio Bwana aliniambia, bali ninabashiri kulingana na ono lililoonyeshwa miaka kadhaa iliyopita, ambapo mambo matano kati ya hayo kutoka kwa mambo saba yametukia tayari. Yapata ni wangapi wanaokumbuka ono lile kanisani? Hakika nilisema kwamba jinsi ambavyo hata Kennedy angechaguliwa katika uchaguzi huu uliopita, jinsi ambavyo wanawake wangeruhusiwa kupiga kura, jinsi ambavyo Roosevelt angeupeleka ulimwengu vitani, jinsi ambavyo Mussolini angeenda kuelekea Ethiopia uvamizi wake wa kwanza, naye angeiteka, huo ungekuwa ndio mwisho, angekufa baada ya hilo, jinsi ambavyo itikadi hizi kuu zingeinuka kisha zianguke ziingie katika ukomunisti, uHitler na Mussolini na unazi na kadhalika, zote zingeanguka ziingie katika ukomunisti. Na miaka 11 kabla ilisema kwamba tungeingia vitani na Ujerumani, nayo Ujerumani ingejiimarisha nyuma ya saruji, ile ngome ya Maginot. Ilitukia jinsi hiyo tu. Nasema basi, baada ya hapo ingefikia mahali ambapo itakuwa kwamba sayansi ingefanikiwa sana mpaka wangeunda gari, magari yangeendelea kuwa kama yai wakati wote. Nalo hilo ono lilitolewa hapa ambapo Church of Christ linasimama sasa, kwenye maskini nyumba ya mayatima. Charlie Ken labda yumo humu jengoni usiku wa leo, alikuwa akiishi mahali hapo wakati huo. Jumapili moja asubuhi kama saa moja lilitukia. nalo lilisema basi itakuwa kwamba wataunda gari ambalo hawakuhitaji usukani ndani yake, itaendeshwa na namna fulani ya nguvu. Wanalo sasa katika nguvu za sumaku, inaongozwa kwa rada. Hata hawanini, elekeza tu rada yako kule uendako, inakuhitaji wewe mwenyewe, haikubidi kushika usukani. Sasa, na inasemwa hapo ndani, kwenye wakati huo atasimama mwanamke mkuu Marekani, naye alikuwa amevaa nguo na ni mrembo, bali alikuwa ni katili moyoni. Nami nikaandika katika mabano kwenye hilo ono, hata karatasi ya manjano, kasema, labda kanisa Katoliki. Na wanawake kwa kuruhusiwa kupiga kura, wangemchagua mtu asiyefaa kwa taifa hili. Hivyo ndivyo walivyofanya. Kweli kabisa. Sasa kasema, huo ungekuwa ndio mwanzo. Sasa jambo lingine lililosema ni kwamba, ndipo mara baada ya hayo, niona taifa hili limekuwa la kuungua na kutoa moshi, limelipuliwa tu vipande vipande. Sasa ikiwa mambo hayo yametukia, hili lingine litatukia. Tuko kwenye, hiyo ndio sababu niko hapa usiku wa leo, nikijaribu kuuleta huu na kuweka kwa watu hawa huku Jeffersonville, maana ninajiandaa kuingia kwenye huduma ya kimishonari hivi karibuni sana tena, wala sijui ni wakati gani nitakaoitwa ama kutwaliwa. Mimi, hatujui hilo. Pia ninataka kuwa na hakika ya kwamba nina nini, uliacha kanisa lijue saa wanayoishi, maana Mwenyezi Mungu ataniwajibisha kwake. Sasa, kila moja ya makanisa haya kulingana na maandiko pale lilikuwa na malaika. Naye huyo malaika alikuwa, ni wangapi wanaojua malaika linamaanisha nini? Ni mjumbe. Basi kulikuwa na malaika saba kwa yale makanisa saba iliyomaanisha wajumbe saba. Sasa, nao walikuwa ndio zile nyota mkononi mwake. Na katika mkono wake hizi 12, hizi nyota saba ambazo zilipaswa kuakisi nuru ya uwepo wake katika siku za usiku tunaoishi. Kadri nyota zinavyoliakisi jua duniani, linalifanya litoe mwanga tupate kutembea na kuenda kote wakati wa usiku. Sasa tunaona basi ya kwamba kwenye wakati huu, kwamba kila mmoja wa hao malaika alikuwa na mahali na nafasi yake. Ndugu, usiku huu hatutaliendea kwa sababu tunamjua malaika huyu wa kanisa la kwanza. Lakini litakuwa ni jambo la kisiri na adhimu sana kupata na kutoka kwenye historia mbele zenu malaika wa makanisa haya mengine. Malaika wa kanisa la kwanza alikuwa ni Mtakatifu Paulo, yeye alilianzisha, mjumbe wa Mungu. Malaika wa kanisa la Efeso alikuwa ni Mtakatifu Paulo. Kanisa, sasa sababu ya mimi, sasa hao wengine mnaweza msikubaliane, bali nimeketi mle siku baada ya siku chini ya uvuvio mpaka nikamhisi Roho Mtakatifu akinigusa na kunipa upako kwa ajili yake. Hiyo ndio sababu ninajua. Basi waangalieni watu hao waliochaguliwa, ikiwa wewe ni mwanahistoria wao, watu wale wale nilionao hapa, na kujua kwa ufunuo ya kwamba walikuwa ndio malaika wa hilo kanisa, walikuwa na huduma ile ile ambayo hao walikuwa nayo hapo mwanzo. Wala hiyo huduma haiwezi kubadilika, haina budi kudumu Pentekoste kote kote. Sasa, wanahistoria wanaoketi hapa hawatakubaliana nami juu ya mtu huyu, bali juu ya kanisa la Smirna, Ireneo ndiye ninayejua alikuwa ni malaika wa siku hiyo. Polycarp, wengi wenu mtasema alikuwa ni Polycarp hasa, ungesema alikuwa ndiye. Lakini Polycarp aliegemea sana kwenye dhehebu na kwenye Katoliki, dini iliyokuwa ikija. Lakini Ireneo alikuwa mtu aliyenena kwa lugha na alikuwa na nguvu za Mungu na ishara zilifuatana naye. Alikuwa nuru malaika wa Mungu, naye aliivuta hiyo nuru kule baada ya Polycarp kusulubiwa au kuuawa kinyama. Alafu Ireneo alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wake, naye Polycarp alikuwa ni mwanafunzi wa Paulo Mtakatifu ama Yohana Mtakatifu. Ndipo basi Ireneo akapachukua mahali pake, naye akaileta nuru. Naye malaika wa nuru ya Pergamo alikuwa ni Mtakatifu Martin mashuhuri. Siamini kulikuwa na mtu mkuu zaidi aliyepata kuishi duniani nje ya Yesu Kristo kuliko Mtakatifu Martin. Hati nguvu, wauaji walimvamia wapate kukikata kichwa chake, ye aliamini katika ishara na maajabu na baraka za Kipentekoste. Basi wakati walipomwendea, walikuwa wakitaka kumuua kinyama, ye alilivuta joho lake nyuma na kuwatolea shingo yake. Basi wakati muuaji alipouchomoa upanga wake apate kukikata kichwa chake, nguvu za Mungu zilimpiga akarushwa nyuma kutoka kwake, ndipo akatambaa kwa magoti yake kumuomba nini? Amina. Ye alikuwa malaika wa kanisa. Mambo mengine, angalieni jinsi yeye, mmoja wa ndugu zake alikuwa amenyongwa, alikuwa akienda zake kujaribu kumtafuta, aone yale yaliyokuwa yametukia. Basi, wakati alipofika kule, tayari walikuwa wamemnyonga. Alikuwa amelala pale, ametandazwa, amekufa, na hayo macho yake yametokeza nje ya kichwa chake. Basi akaingia kwake na kuanguka magotini mwake na kuulaza mwili wake juu yake kwa saa moja akimuomba Mungu. Ndipo nguvu za Mungu zikaja juu ya mtu huyo, naye akasimama, akaushika mkono wake, akaondoka pamoja naye papo hapo. Hiyo ni historia, kama tu vile George Washington, Abraham Lincoln ama yeyote yule. Ni historia. Naam Bwana, Mtakatifu Martin alikuwa ndiye malaika wa kanisa la Pergamo, ambalo ndilo kanisa la ndoa ambalo linawaingiza kwenye Ukatoliki. Baada ya hayo, malaika wa kanisa la Thiatira alikuwa ni Kolumba. Malaika wa kanisa la Sardi, kanisa lililokufa. Neno Sardi linamaanisha kufa. Lilijitokeza na jina, sio jina lake, bali jina kwamba uhai bali umekufa. Angalieni jinsi walivyouleta ubatizo huo siku hizo. Mnaona, walitoka kwake. Malaika wa kanisa la Sardi alikuwa ni Martin Luther, yule mtengenezaji wa kwanza. Malaika wa kanisa la Philadelphia alikuwa ni John Wesley, yule mjumbe. Naye malaika wa kanisa la Laodikia hajulikani bado. Atajulikana siku moja, bali labda yeye duniani aliye na sikio. Tunajua huu ndio wakati tunamoishi. Mungu atatoa maamuzi ya hilo. Sasa angalieni sasa, nasi tutayaendea sasa maandiko, rudi kwenye wakati wa kwanza wa kanisa. Sasa ningetaka, ninayo mambo madogo yaliyoandikwa hapa ambayo ningependa ninyi myasikilize kwa makini. Kanisa la kwanza, kanisa la Efeso, matendo ya kanisa yale Mungu aliyowahukumia yalikuwa ni matendo bila upendo. Thawabu yao ilikuwa ni mti wa uzima. Kanisa la Smirna lilikuwa ni kanisa lililoteseka, likapitia kwenye dhiki. Thawabu ilikuwa ni taji ya uzima. Kanisa la tatu, Pergamo, wakati wa fundisho la uongo, uongo wa shetani na msingi wa utawala wa kipapa, ndoa ya kanisa na taifa. Thawabu ilikuwa ni mana iliyofichwa na jiwe jeupe. Kanisa la Thiatira lilikuwa ni kanisa la ushawishi mbaya wa kipapa, ule wakati wa giza. Thawabu ilikuwa ni mamlaka na kuwatawala mataifa na nyota ya asubuhi. Hao ni wale wachache waliofaulu. Kanisa la Sardi lilikuwa ni ule wakati wa matengenezo. Umishenari mashuhuri, ama sio umishenari, bali majina yaliyofichwa, walikuwa na majina yao wenyewe. Nayo thawabu ilikuwa ni vazi jeupe na jina kwenye kitabu cha uzima, ambalo halina budi kuja katika ile hukumu. Tulikuwa na hayo hivi majuzi, kile kitabu cha uzima. Itakubidi kuhukumiwa kutoka kwenye kitabu cha uzima. Watakatifu wanahamishwa na kutwaliwa nje ya hiyo. Hawaingii kwenye hiyo. Wakati wa kanisa la Philadelphia ulikuwa ni wakati wa upendano wa ndugu. Ule wakati wa lile agizo kuu na wakati mkuu wa kimishenari, ule mlango uliofunguliwa. Nayo thawabu ilikuwa ni nguzo. Kufunuliwa kwa majina ya Mungu kulikuwa kuwe kwenye wakati huu, wakati ulipoisha yapata mwaka wa 1906. Vema, wakati wa Laodikia ulikuwa ni kanisa vuguvugu, tajiri, lilojitajirisha, halina haja ya kitu, bali lilikuwa ni nyonge, maskini, kipofu na lenye mashaka na uchi. Nayo thawabu ilikuwa ni kuketi kwenye kiti cha enzi pamoja na Bwana, hao watakaoshinda wakati huo. Sasa, kuyafafanua usiku wa leo, kuwaonyesha kidogo kuhusu hii ibada usiku wa leo, tutachukua mlango wa pili, wakati wa kwanza wa kanisa. Sasa sisi, yeye amefunuliwa, nasi tunajua yeye ni nani, yeye ni Mungu. Sasa, wakati wa kanisa ulianza kama nilivyosema, yapata mwaka wa 53 hadi 170. Na, mji wa Efeso, mmoja wa ile miji mitatu mikuu ya Asia, mara nyingi unaitwa mji wa tatu wa imani ya Kikristo. Wa kwanza ulikuwa ni Yerusalemu, wa pili Antiokia, na wa tatu Efeso. Cha, mji wa uchumi mkuu pamoja na biashara. Serikali ilikuwa ni ya Kirumi. Fa, lugha ilikuwa ni Kiyunani. Wanahistoria wanaamini Yohana, Mariamu, Petro, Andrea na Filipo wote walizikwa humo. Nao Efeso ulijulikana kwa uzuri wake. Ukristo huko Efeso ndiko Wayahudi walimoishi, huko Efeso. Nao ulianzishwa yapata mwaka wa 53 AD ama 55, Ukristo ulipandwa kule na Paulo mtakatifu. Baadaye mtakatifu Paulo alitumia miaka mitatu huko Efeso. Fundisho la Paulo lilikuwa na ushawishi mkuu juu ya waaminio huko Efeso. Pili, Timotheo alikuwa ndiye askofu wa kwanza wa kanisa huko Efeso. Paulo aliliandikia kanisa la Efeso. Katika wakati wa Paulo, ilikuwa ni kanisa mashuhuri. Efeso linamaanisha, jina lenyewe Efeso linamaanisha achilia, legea, lililorudi nyuma. Inaitwa na Mungu kanisa lililorudi nyuma.
God acknowledged first their works, their labor and their patience.
Mungu kwanza aliyatambua matendo yao, taabu yao na uvumilivu wao. Mungu aliyakemea maisha yao kule kuacha upendo wao wa kwanza kwa kurudi nyuma na kwa kutokutoa nuru tena. Efeso halikuwa kanisa lililodanganyika, ilishindwa lenyewe kwa kutokuendelea katika upendo mkamilifu. Muhtasari wa Efeso, matunda pasipo na upendo liliingizwa katika ukengeufu. Ahadi, paradiso imeahidiwa mwenye kushinda kwa watakatifu wa Efeso katika wakati huo wa kanisa, wanapewa mti wa uzima.
The tree of life is mentioned 3 times in Genesis, 3 times in Revelation.
Hili hapa jambo la kupendeza. Ule mti wa uzima umetajwa 3 katika Mwanzo, 3 katika Ufunuo. Mara ya kwanza ulipotajwa katika Mwanzo ilikuwa ni katika Edeni, naye Kristo alikuwa ndiye huo mti. 3 uliotajwa katika Ufunuo ilikuwa ni Kristo katika paradiso. Lo, hilo limekolea sana. Bwana abariki. Sasa tutaanzia kwenye mlango wa kwanza wa Efeso, ama kifungu cha kwanza cha mlango wa pili, kanisa la Efeso. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye atembeaye katikati ya vile vinara vya dhahabu vya taa. Yohana ndiye mjumbe kwenye wakati huo, akitembea katikati ya hivi vinara 7 vya dhahabu vya taa, alikuwa ni Yesu Kristo, Mwenyezi Mungu. Yeye anafanya nini? Yeye hakusema alikuwa akitembea kwenye kinara kimoja cha taa, yeye alikuwa akitembea katikati ya hivyo vyote. Hiyo inaonyesha nini? Kwamba yeye ni Mungu yule yule jana, leo na hata milele, na katika kila wakati wa kanisa kwa kila mwaminio, yeye anakuja kunini? Pamoja na Roho Mtakatifu kwa kila wakati na kwa kila mtu, yeye yule jana, leo na hata milele. Amezishika katika mkono wake wa kuume. Mkono wa kuume unamaanisha mamlaka na nguvu. Ameshika katika mkono wake wa kuume, chini akiwaongoza wale wajumbe 7 wa zile nyakati 7 za kanisa. Lo, napenda hilo. Tazameni akitembea kote katika nyakati hizi za kanisa, Kristo, akijitambulisha mwenyewe kwa watu wake kote katika nyakati hizi za giza, kote kupitia kila wakati, wakati kanisa limekuwa baridi na kujiondoa, na wengine wakaenda njia moja na wengine nyingine, bali ule uchache mdogo wa kanisa bado ulishikilia, naye Kristo akafanya kazi pamoja nao, akilithibitisha neno lake, akalikamilisha lote. Ni rahisi sana kuona jinsi tumepata yale tulio nayo siku hizi unapoanza kulisoma hili. Sasa hapa kwenye Mwanzo, naamini ninyi nyote mnaweza kuona juu hivi. Huu hapa wakati mmoja wa kanisa, huo ni Pentekoste. Wakati wa pili wa kanisa, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wakati wa 7 wa kanisa. Sasa mkilitazama hili kwa makini sana, kanisa lilianzia kwenye Pentekoste. Ni wangapi wanaoamini hilo? Mnaona yaliyotokea huko Pentekoste? Ndipo tunaliangalia kanisa linaposhuka chini. Linaanza tu kufifia zaidi kidogo, kidogo zaidi, kidogo zaidi, kidogo, limefikia huku chini namna hiyo, wakati lile kanisa halisi na la kweli linapoondoka. Sasa Kristo, haidhuru kanisa ni dogo namna gani, popote wanapokusanyika wawili au watatu katika jina langu, nitakuwa miongoni mwao. Hapo wakusanyikapo katika nini? Katika jina la Methodisti, jina la Baptisti, jina la Kipentekoste, jina la Yesu. popote wawili au watatu wakusanyikapo, haidhuru ni wachache jinsi gani, nao watakuwa wachache sana katika siku za mwisho. Hata yeye alisema itambidi kuja upesi na kuifupisha hiyo kazi, la sivyo kusingekuwako na mtu angeokolewa kwa ajili ya ule unyakuo. Walipo wawili watatu wamekusanyika katika jina langu. Sasa awamu ya kwanza wale mitume. Sasa tunaona huu ndio mwanzo Pentekoste. Yeye anatembea tembea, Mungu yule yule mkuu, ishara zile zile kuu zilikuwa zitukie kote kote kupitia nyakati hizi, kwa kuwa yeye alitembea miongoni mwa kila wakati akibariki nini? Watu wake waliokutanika katika jina lake. Ninawatakeni muangalie ndani ya hili tunapopitia kwenye kanisa. Kanisa hili lilikuwa na jina la Yesu. Kanisa hili lilikuwa na jina la Yesu. Kanisa hili lilikuwa na jina la Yesu, nalo kanisa hili likalipoteza. Kanisa hili likatoka wakati wa Kilutheri likiwa na jina kuwa uhai bali umekufa, na kushuka moja kwa moja mpaka mwisho wa wakati huu. Basi kati ya wakati huu na wakati huu kuna mlango uliofunguliwa, uliowekwa, ambao unalirejesha jina hilo tena kwa kanisa. Sasa angalieni muone kama hiyo ni kweli, baada ya sisi kulipata hapa katika maandiko, hapo katikati ya hizi nyakati. Sasa kesho usiku nitajaribu kuufanya huu uwekwe hapa juu kusudi sote tuweze kuliona. Nami nitashuka labda kesho alasiri na kuchora kwa ajili ya baadhi ya mipango ninayotaka kuwazungumzia juu yake. Na endapo yeyote wenu anayo historia, zileteni, ama chukweni muhtasari wenu, mshuke kwenye maktaba ama mahali fulani na kuipata historia, muisome muone kama hii ni kweli. Sasa kifungu cha kwanza, yeye anafanya nini? Anawasalimu. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso, kwa Yohana andika. Hayo ndiyo asemayo yeye azishikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu vya taa, ni salamu. Sasa kifungu cha pili na kifungu cha tatu, yeye anawasifu. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, jinsi ambavyo huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume nao sio, ukawaona kuwa waongo. Mnaona ukengeufu huo tayari ulikuwa umeanza kuingia katika wakati huu wa kwanza. Tayari umeanza pale pale, kwa sababu wateule na lile kanisa la kweli lililotaka kuyatii maagizo ya Biblia na kuyatii maneno aliyosema Yesu katika ushuhuda wake, walikuwa tayari wameanza kujiondoa. Jambo fulani likaanza kutukia, na kulikuwako na walimu wa uongo walioinuka, watu waliokuwa wakifundisha uongo kinyume na maandiko, wakijaribu kuingiza kitu fulani au kuongeza kitu fulani. Hiyo ndiyo sababu yeye alitoa ufunuo huu kwa kanisa na kusema, yeyote atakayeondoa au kuongeza kwake, sehemu yako itaondolewa kutoka katika kitabu cha uzima. Hiyo ni kusema umepotea ndugu. Kamwe usilichezee neno la Mungu. Haidhuru hilo litamdhuru nani ama kile litakachodhuru, niseme tu kwa vyovyote vile, jinsi tu lilivyoandikwa mle, hivyo ndivyo. Hatuhitaji kitu kingine chochote mashuhuri, hatuhitaji kuhani yeyote au chochote kutufasiria hilo. Mungu Roho Mtakatifu ndiye mfasiri. Yeye hutoa fasiri. Sasa kama mkiangalia kuondokea uovu na kuwapata manabii wa uongo, wakiisha kupatikana kwamba ni waongo wenye mfano wa utaua. Unaona jinsi kanisa lilivyoanza kuwa baridi wakati huo. Walianza kwa namna fulani kuwavunja watu chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu, wakaanza kuwafanya watu kwa namna fulani wawadhihaki. Vema, hivi Yesu hakusema heri ninyi wenye kuteswa kwa ajili ya haki? Hakusema waanze kuwa baridi. Yeye alisema furahini na kushangilia sana, kwa kuwa waliwatesa manabii waliowatangulia. Alisema hivyo, ilikuwa katika zile heri katika Mathayo 5. Heri ninyi, mbona kuwa na watu wanaowadhihaki kwa kuwa mnampenda Bwana Yesu, ni baraka wanaposema tu hilo. Wao wana nini tu? Wanapowalaani wanawashushia baraka za Mungu. Hilo linawarudia kama ilivyokuwa kwa Balaamu wakati ule. Linawarudia. Wanapojaribu kukudhihaki kama Mkristo, mbona linawarudia. Naye Mungu anakupa baraka kwa sababu heri ninyi watu watakapowatesa kwa ajili ya jina langu, kwa ajili ya jina lake. Heri ninyi. Sasa tunaona ya kwamba walitaka kuanza na kuingia katika mfano wa utaua. Sasa, ningeweza kusimama papa hapa na kusema jambo fulani. Ninaamini nitasimama.
Did you notice that every revival... Now, minister brethren, you check this.
Hivi uliona kwamba kila uamsho. Sasa, ndugu wa hudumu, hebu lichunguzeni hili. Kila uamsho huzaa mapacha, kama tu vile Yakobo na Rebeka walivyozaa mapacha. Esau na Yakobo. Inamaanisha Isaka badala ya Isaka na Rebeka badala ya Yakobo. Isaka na Rebeka walizaa mapacha. Baba alikuwa mtakatifu, mama alikuwa mtakatifu, bali waliwazaa wavulana wawili, Esau na Yakobo. Sasa wote wawili walikuwa wa kidini. Lakini Esau ilipofika kwenye kazi na matendo kama mshika sheria mzuri, yeye labda alikuwa ni mvulana bora zaidi kwa kila hali kuliko Yakobo alivyokuwa. Mlijua hilo? Yakobo alikuwa tu mvulana mdogo aliyekaa karibu na mamae wakati wote. Lakini Esau alitoka akaenda kufanya kazi, alitoka na kutafuta nyama ya paa akampe baba yake mzee kipofu aliyekuwa ni nabii, alijaribu kumshughulikia. Lakini Yakobo alikuwa na jambo moja tu niani mwake. Yeye alitaka ile haki ya mzaliwa wa kwanza. Hakujali ni muda gani ilimbidi kukaa pale ama lolote lilombidi kufanya, jambo muhimu maishani mwake ilikuwa ni ile haki ya mzaliwa wa kwanza. Naye Esau aliidharau. Sasa hivi hamuoni mtu wa kawaida? Mtu wa kawaida. Uamsho unapokuja, kuna matabaka mawili ya watu yanayotoka kwenye kila uamsho. Kuna mtu wa kawaida anayeenda, naye atakuja madhabahuni na kusema, "Naam Bwana, ninamkubali Kristo kama mwokozi wangu." Yeye atatoka, basi anapatwa na kitu gani? Muda si muda mwajua, yeye ataishia kwenye kanisa zuri, baridi la kawaida, kwa sababu anawazia, "Pema, kama nikijiunga na kanisa, mimi ni mzuri tu kama huyo mtu mwingine. Hivi, mimi si ni mzuri tu kama fulani wa fulani. Inaleta tofauti gani, maadamu mimi ni mfuasi wa kanisa na kufanya ungamo langu?" Bona, ni tofauti kubwa mno. Huna budi kuzaliwa mara ya pili. Huna budi kuwa na haki ya mzaliwa wa kwanza. Naye Yakobo hakujali alichekwa kiasi gani, alitaka hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza, naye hakujali ilivyombidi kuipata. Sasa, watu wengi sana hawataki kupata haki ya mzaliwa wa kwanza kwa sababu wanafikiri kwamba kidogo haipendwi sana na watu. Hawataki kushuka madhabahuni na kulia kidogo ama kukosa milo michache na chochote kile. Hawataki kufanya hilo. Wanawake wengi mwajua rangi za kujipodoa, wanafikiri kama wangelia huenda wakaviosha vitoke na iwabidi kujipodoa tena. Mbona wao ni wala simaanishi kusema hivyo kwa kukufuru, natumaini halisikiki jinsi hiyo, bali hiyo ni kweli. Kamwe hawaitaki. Hawakutaki kuzaliwa upya, kwa maana kuzaliwa upya kidogo ni mchafuko. Ni kama kuzaliwa kwingine kokote, kuzaliwa kokote ni mchafuko, sijali kuko wapi. Kama ni kwenye zizi la nguruwe, ama kwenye banda, ama kwenye chumba cha waridi cha hospitali, kilicho nakshiwa ni mchafuko. Vivyo hivyo kuzaliwa upya ni mchafuko, amina. Utakufanya ufanye mambo ambayo hukuwazia ungeyafanya. Usimame pembeni na kucheza tari ama kuimba. Utukufu kwa Mungu, haleluya, Mungu asifiwe, utukufu kwa Mungu. Mbona, utatenda kama mwenda wazimu. Hivyo ndivyo kulivyo wafanyia wale mitume. Hivyo ndivyo kulivyo mfanyia Bikira Mariamu. Alitenda kana kwamba alikuwa mlevi, alikuwa mchafuko katika jamii, bali inahitaji mchafuko ili uhai uweze kutoka kwake. Amina. Isipokuwa kitu chochote kife na kuoza, uhai hauwezi kutoka kwake. Mtu asipokufa na kuoza katika mawazo yake mwenyewe, Kristo hawezi kuingia moyoni mwake. Unapojaribu kujiwazia mwenyewe, sasa kama nikienda madhabahuni na kusema, "Naam Bwana, mimi ni jamaa mzuri, nitakuchukua wewe, nitatoa zaka zangu, nitafanya hili." Huna budi kufa na kuoza papo hapo kwa mawazo yako. Acha Roho Mtakatifu achukue mamlaka na kufanya tu lolote atakalo kufanya nawe. Kidogo jichafue nalo. Hilo linasikika ni baya sana, sio la kukufuru, bali ni kweli. Ndio njia pekee ni ijuayo ya kukipiga kitu hicho ngumi kitoke, upate kulifahamu hilo. Ni kitu gani kilichokuwa cha mchafuko zaidi kuliko kundi lile la Wayahudi waungwana siku ile, kuliko kuwaona watu hawa wakitoka mle wakiwa na midomo ya kigugumizi? Unajua kigugumizi ni nini? Kwa lugha zingine, huku wakitenda kama walevi. Hivyo ndivyo walivyokuwa wakifanya hasa, walionekana wamechafuka. Naye akasema, "Hivi hawa watu wote wamejaa mvinyo mpya." Lakini mtu mmoja kidogo akiisha kujirudia, alisema, "Jambo hili na lijulikane kwenu, amyasikilize maneno yangu. Hawa hawajalewa kama mnavyodhania." Bali akarejea kwenye maandiko. Hili ni lile lilonenwa na nabii Yoeli. itakuwa katika siku za mwisho, asema Mungu, nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Hivyo ndivyo kanisa lilivyozaliwa mara ya kwanza. Ni wangapi wanaoamini ya kwamba Mungu hana kikomo? Basi hawezi kubadilika. Basi kama hilo lilikuwa ndilo wazo lake la kanisa hapo mwanzo, hilo ndilo aina ya kanisa atakalokuwa nalo mwishoni. Hawezi kubadilika. Kwa hiyo utawekaje badala yake kupeana mkono, ama kujunyizia, ama jambo lingine ambalo halikutukia pale pale? Kila mmoja wa hao mitume alirejea moja kwa moja kwenye hilo. Wakiisha kufanya haya yote, Roho Mtakatifu akiisha kuwashukia, Petro alisema, tunaweza kuzuia maji, ukiona kwamba hawa wamempokea Roho Mtakatifu sawasawa na sisi tulivyompokea hapo mwanzo. Basi akaamuru wabatizwe katika jina la Bwana Yesu. Hiyo ni kweli. Paulo alienda kule akakuta watu wakipaza sauti, wakiwa na wakati mzuri, kundi la wabaptisti wakimtukuza Mungu. Naye akasema, Matendo 19, akasema, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wakasema, hatujui kama kuna Roho Mtakatifu. Akasema, ulibatizwaje? Wakasema, tumebatizwa na mtu yule yule aliyembatiza Yesu, Yohana Mbatizaji. Akasema, naam, hautafaa tena. Mnaona? Petro alikuwa tayari ameutia muhuri kwenye siku ya Pentekoste. Alikuwa na ufunguo. Mnaona? Akasema, hautafaa tena, inawapasa kubatizwa tena. Kwa hiyo akawabatiza tena katika jina la Bwana Yesu Kristo, akawawekea mikono, nao wakapata matokeo yale yale waliokuwa nayo hapo mwanzoni. Roho Mtakatifu akawashukia, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Sasa hilo limekuwa ndilo kanisa kote katika wakati. Sasa ilianza papa hapa kwenye mwanzo. Ninajua subira yenu, ninyi ni wavumilivu mno, ninajua hilo. Sasa kumbukeni, mimi ndimi ninayetembea katikati ya vile vinara vya taa. Ninajua subira yenu na matendo yenu na taabu zenu na upendo wenu na kadhalika. Ninajua yote mliofanya. Nami najua ya kwamba mmewajaribu watu hawa wanaojiita manabii, mitume, na mkapata kwamba ni waongo. Lo, hilo ni kali mno, sivyo? Siwajibiki kwa hilo, yeye anawajibika. Alisema walikuwa waongo. Lakini Biblia ilisema, mjaribuni mtu, akiwepo yeyote miongoni mwenu aliye wa kiroho ama nabii, ama anasema yeye ni nabii, mimi Bwana nitajitambulisha mwenyewe kwake, nitasema naye kwa maono na katika ndoto. Na kama yale yasemayo yakitimia, basi msikieni, msimuogope, mnaona, kwa sababu mimi niko pamoja naye. Lakini yasipotimia, basi msimsikie, yeye hana neno langu. Naona, endapo ni neno lake, litatukia. Sasa, walikuta kwamba jamaa hawa, hawakuwa wakifanya kulingana na Biblia. Naona, walikuwa wakijaribu kupata kitu kingine. Inataka muwe wasikivu sana sasa, ambapo tunakifikia kibamba katika dakika chache. Sasa, ndipo yeye akasema, inaona jinsi mlivyo, kwamba nyinyi ni wavumilivu na subira na nao. Mumewajaribu, mkakuta kwamba si mitume, sivyo walivyo. Sasa, kama nilivyosema mwanzoni, kabla hatujaanza juu ya hili tena, kila uamsho huzaa mapacha. Mmoja ni mtu wa kiroho, huyo mwingine ni mtu wa kawaida wa duniani. Nilijiunga na kanisa, mimi ni mzuri kama yeyote yule. Na hao ndio uamsho huu uliozaa, hao ndio kila uamsho, hao ndio Luther alioleta, hao ndio Ireneo alioleta, hao ndio Mtakatifu Martin alioleta, hao ndio Columba alioleta, hao ndio Wesley alioleta, na hao ndio Pentecoste iliyoleta hasa kabisa. Naona jinsi walivyovurugika. Walijenga makanisa yao, kisha wakaenda kombo, na mahali pakubwa pazuri, na jamani, masala ale, wanasimama na kurudia kanuni ya imani ya mitume, inaamini kanisa takatifu la Katoliki ya Kirumi na ushirika wa watakatifu. Mtu yeyote anayeamini katika ushirika wa watakatifu ni mwabudu mizimu. Chochote kinachowasiliana na wafu ni cha ibilisi. Hiyo ni kweli kabisa. Tuna mpatanishi mmoja kati ya Mungu na mwanadamu, huyo ni mwanadamu Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo Petro alivyosema. Nanyi wapendwa wa Katoliki mnamuita papa wa kwanza, na Petro akiwa papa wa kwanza aliyetembea na Yesu. Alafu akasema, hakuna mpatanishi mwingine kati ya Mungu na mwanadamu. Nao hawa, ninyi mnao wengine 10,000 siku hizi. Kwa nini limebadilika sana, endapo kanisa haliwezi kufanya kosa, wala halibadiliki? Nazo misa zenu zote zinasemwa katika Kilatini, kusudi zisibadilike. Ni jambo gani lililotukia? Ungeweza kupata wapi kamwe kanuni ya imani ya mitume katika Biblia? Kama mitume walikuwa na kanuni yoyote ya imani, ilikuwa ni tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Hakuna kanuni yoyote nyingine ya imani niliyopata kuwasikia hao kuijua wala hata kukariri kitu kingine chochote. Lakini napofikia kwenye makanisa matakatifu ya Kirumi na mambo haya mengine yote na Mungu Baba Mwenyezi anayezidumisha mbingu na inchi, huo ni upuzi. Mnaona, hiyo ni kweli. Hayamo katika Biblia. Hakuna kitu kama hicho katika maandiko. Ni kanuni ya imani ya kujibunia walioibuni. Lakini ni maombi yote na kila kitu ni kitu cha kujibunia. Tunaweza kuona siku hizi ya kwamba Waprotestanti wetu tunaposhuka kuja huku walienda kombo kabisa, na kama tu vile Billy Graham alivyosema Jumapili, watu wamekuwa makosani sana hata wanafikiri wako sawa wakati wamekosea. Hiyo ni kweli, ni kweli. Nina furaha kwamba mimi hakika ninajua Billy Graham alimpokea Roho Mtakatifu chini ya George Jeffries kule, lakini moja ya siku hizi yeye atatoka humo. Mungu anamtumia mle mle sasa, maana anaweza kuutikisa huo ufalme ambao ni vigumu sana kwa mtu mwingine kuingia. Lakini anaweza kuona mahubiri yake kwamba kuna kitu fulani nyuma ya hayo, kwa sababu ya baadhi ya hawa hapa wa Baptisti wanaopeana mikono. Naam Bwana. Sasa nayajua matendo yako na subira yako, kwamba wewe huwezi. Hebu tuone sasa nimepata nini. Nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wajiitao mitume nao sio, ukawaona kuwa waongo. Aliwaona kuwa ni waongo. Walijuaje hilo? Hawakuwa wakinukuu pamoja na neno. Sasa kama mtu akisema ya kwamba Biblia hii inasema katika Waibrania 13:8 Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, huyo mtu aseme siku za miujiza zimepita, basi mtu huyo ni muongo. Kama Biblia ilisema tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, na kila mahali katika Biblia panasema jambo lile lile, na kila mtu aliyepata kubatizwa katika wakati wa Biblia alibatizwa katika jina la Yesu Kristo, naye anawaagiza wabatizwe, wanyunyiziwe ama kitu kingine kama hicho, mtu huyo ni mdanganyifu, anapatikana kuwa ni nabii wa uongo. Ninatumaini siudhi hisia, bali mimi ndugu huwezi kulibembeleza hili. Wakati umewadia kuvua glavu na kuishika injili. Unaona, hiyo ni kweli. Sasa yonyesheni jambo fulani tofauti. Yonyesheni ambapo mtu mmoja aliwahi kubatizwa kwa njia nyingine yoyote ila katika jina la Yesu. Unaona, nje ya kanisa Katoliki. Kwa hiyo kama umebatizwa hivyo, wewe huko katika kanisa la Kikristo, huko katika kanisa Katoliki, maana umebatizwa. Mgeni wa Jumapili lao wenyewe, ile katekismo ilisema lile swali, Waprotestanti wote wataokolewa? Kasema wengi wao, kwa sababu wana ubatizo wetu na mambo mengi kama hayo. Kasema wanadai kuhusu Biblia, nayo Biblia ilisema mkabatize katika jina la Yesu Kristo, nasi tumelichukua kutoka hapo na kuweka Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nao wanauzamia kabisa bila shaka. Unaona, sio nini, sio ubatizo wa Kikristo, ni ubatizo wa Kikatoliki. Hivi mlipata kunisikia usiku? Je, mmewahi kubatizwa katika ubatizo wa Kikristo? Ubatizo wa Kikristo, Kristo, Yesu Kristo, sio katika sifa fulani. Sasa kifungu cha tatu sasa. Vema, kifungu cha pili na cha tatu. Sasa kifungu cha tatu. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Kwa ajili ya jina langu. Uliona kwamba walikuwa na subira. Walivumilia kwa ajili gani? Jina lake. Mnaliona jina hilo ikishikilia katika kanisa hilo? Sasa liangalieni tutakapopitia kwenye juma hili, jinsi hilo linavyofifia likaingia katika jina lingine. Naona yeye amekuwa na subira, akataabika na kadhalika, na kwa ajili ya jina langu. Yeye waliteseka kwa ajili ya jina lake. Uliweka jina la Yesu Kristo juu ya kila kanisa, juu ya kitu kingine chochote, kuacha liwe la kwanza mle ndani. Lolote Biblia ilisema, kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, lifanyeni lote katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ni kweli? Kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo. Ukifunga ndoa, ukimuoza mtu, endapo huwezi, kama wote wamevurugika sana katika ndoa zao, usiwaunganishe hata kidogo. Unaona? Kama huwezi kusema kwa njia huru, inawatangaza kama mume na mke katika jina la Yesu Kristo, waache waende. Pema, ukitaka kuwabatiza, wabatize katika jina la Yesu. Kama ikikubidi kufanya jambo fulani ambalo huwezi kulifanya katika jina la Yesu, liache. Mtu fulani alisema, kunywa pombe kidogo, huwezi kufanya hilo katika jina la Yesu, kwa hiyo iache. Mtu fulani alisema, cheza karata kidogo, Huwezi kufanya hivyo katika jina la Yesu, kwa hiyo ziache. Mzaha kidogo mchafu unaovunda kwenye michezo yenu ya karata, huwezi kutoa huo katika jina la Yesu, kwa hiyo uache. Unaona? Huwezi kuvaa kaptura katika jina la Yesu, kwa hiyo achana nayo. Ningeweza kuendelea, bali sisi, ninyi mnajua yale ninayozungumzia. Vema. Huwezi kufanya hivyo. Kile usichoweza kufanya katika jina lake, achana nacho. Kwa sababu yeye alisema, kila mfanyalo kwa neno na kwa tendo, ifanyeni katika jina la Yesu Kristo. Vema. Sasa tunaenda kunini. Hiyo ni, yeye aliwasifia hilo. Sasa nitazungumza juu ya malalamishi sasa katika mlango wa nne, ama kifungu cha nne hasa. Lakini nina neno juu yako ya kuwa umeuacha upendo wako wa kwanza. Lo, nina neno dhidi yako. Umekuwa na subira, umelitetea jina langu. Hilo silingekuwa ni jambo zuri la maskani hii leo hii. Naam Bwana, umekuwa sawa, nawe umekuwa na subira nyingi na umevumilia muda mrefu, ila jambo ni kwamba umelitetea jina langu. Ninayathamini hayo yote. Ninakupongeza kwa ajili ya hilo, ni sawa. Nami nimeona ya kwamba umewajaribu hao wasemao kwamba ni mitume na kadhalika, na ukawakuta kuwa ni waongo, hawaendani na neno. Ninayathamini hayo yote, ila kuna neno nililo nalo dhidi yako, na hilo ni kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Uliwacha upendo ule uliokuwa nao wakati mmoja kwa ajili ya mikutano hiyo mizuri ya mtindo wa kale ya Roho Mtakatifu, nawe umeanza kwa namna fulani kuteleza nyuma, ukaingia kwenye hiyo baridi ya baba yetu. Upuzi. Mnaona? Mashirika haya yote hapa, inabidi mtu fulani kujitokeza, amevaa joho kubwa, mwajua, kuimba kwenye kwaya, mwajua, wale waliojipodoa kote kwenye nywele zao na kila kitu, na vipodozi chungu nzima usoni mwao, na wanaimba kama sijui nini. Hapa si muda mrefu uliopita, kama isingalikuwa ni mkutano wa Oral Roberts, hakika ningalitaja kundi fulani. Ilikuwa kwenye mkutano mkubwa wa wafanyabiashara, nao ulifanyiwa, hatukuwa na usiku huo, nilikuwa nizungumze. Wasingeweza kuufanyia huko hotelini, nao wakanipeleka kwenye jengo la Oral Roberts. Na wakati nilipokuwa nimeketi kwenye chumba cha kusomea cha Oral, ilikuwa kuna kundi la watoto wa Kipentekoste, vijana wanaume na wanawake, umri wa miaka 16, 17, 18, wote wamesimama huko nje. Yapata 30 ama 40 wao wakienda kuimba namna fulani ya maskini, ilisikika kwangu kama namna fulani ya ngoma ya mtu kama yule beki anayezungumza habari zake, Tchaikovsky ama baadhi ya hayo mambo kama hayo. Sijui, baadhi ya nyimbo kama hizo, wimbo wa dhati. Nao hawa hapa, hao ndugu walikuwa wakitaka kuchukua sadaka mkutanoni, ndipo kila mmoja wa hawa alienda na alikuwa na kikombe kidogo, wakijifanya kana kwamba walikuwa vipofu, na kila namna ya mizaha na makelele uliopata kusikia kati ya hawa vulana na wasichana, na kuzungumza kama kila kitu. Nao hawa wasichana wamejipaka rangi ya kutosha, ingalilipaka rangi jengo la Oral, karibu wangalilipaka. Nao hapo walikuwa namna hiyo, huku wakijiita Pentekoste. Waliupoteza upendo wao wa kwanza. Hakika, ninaendana na David Duplessis. Mungu hana wajukuu. La Bwana. Tunao wajukuu wa Methodisti. Tunao wajukuu wa Baptisti. Tunao wajukuu wa Pentekoste. Bali Mungu hana wowote. Ninyi ni wana na binti. Huwezi kuingia juu ya mama yako ama baba yako, kwa kuwa walikuwa wanaume na wanawake wazuri. Inakubidi kulipia gharama ile ile waliolipa. Inakubidi kuzaliwa kama tu wao walivyozaliwa. Mungu hana wajukuu wowote. Wewe ni mwana ama binti, ama wewe si mjukuu. Hilo ni jambo moja hakika. Nilienda kwenye mkutano kule, nao kule, kwenye kanisa zuri la Pentecostal Assembly. Jamani, unapaswa kuona hawa wanawake wakitoroka waliponiona nikiingia, wakiwa na hizo nywele fupi zilizokatwa, na maskini hawa waliovalia nusu uchi, karibu kama soseji, mwajua, ngozi imebanwa mno katika nguo hizo namna hiyo. Wanawake wa Pentecoste wamevalia kizinifu sana. Itawalazimu kuwajibika kwake siku ya hukumu. Utakuwa na hatia ya kufanya uzinzi. Yesu alisema, kila amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Basi ukijianika kwa mwanamume namna hiyo, ni nani aliye na hatia? Wewe ama huyo mwanamume? Kuwa sawa, jitenge na chochote kinachoonekana kiovu. Naona, kwa hiyo haya basi, ulifanya nini? Walipoteza upendo wao wa kwanza. Lo, usingeweza kuwakuta pembeni wakiwa na tari na kupiga makofi na kumsifu Mungu. Lo, la, wangeimba namna fulani ya muziki wa dhati, huku wamejizungushia lundo la majoho. Unaona, walipoteza upendo wao wa kwanza. Hiyo ndio shida ya lile kanisa la kwanza. Mnaona? Inawabidi tu kutenda kama ulimwengu. Inawabidi kuvalia kama walimwengu, waonekane kama walimwengu, watende kama walimwengu. Na wawe na nyota wao wa televisheni wanayempenda sana, mwajua, kamwe hawawezi kujizuia kukitazama. Unampenda Susi ama kitu kama hicho, mwajua, hawana budi tu kukiona. Watakaa nyumbani wasihudhurie mkutano wa maombi na chochote kile wapate kukiona. Wasipokiona wanamkemea mchungaji wao sana apate kuwaachilia kwa wakati mzuri kabla kipindi hicho hakijakuja wapate kwenda nyumbani kukitazama. Kupenda ulimwengu kuliko kumpenda Mungu. No, baridi sana, hawawezi kusema amina tena. Jamani, sala ale, ingevunja baadhi ya vipodozi. Unaona? Hawana hilo tena. Hao ni Pentecoste, hao si Baptisti. Kamwe hawakuwa na huo tangu mwanzo. Presbiteri, inazungumza juu ya Pentecoste. Hiyo ni kweli. Ninajua linaudhi mno ndugu, bali tunataka kuzaliwa kutokana na jambo hili. Hatuna budi kuleta mauti kabla hatujaweza kuzaliwa. Unaona? Unaona? Ni kweli. Lakini haya basi, uliuacha upendo wako wa kwanza. Mimi, kama Mungu alikuwa na hilo dhidi ya kanisa hili, yeye analo dhidi ya lile pia. Kwa sababu uliuacha upendo wako wa kwanza, ninalo dhidi yako. Nina neno dhidi yako. Hayo ndiyo malalamiko yangu. Wakati mmoja ulikuwa na wakati mzuri sana, lakini ukauacha ulimwengu uanze kunyemelea ndani na ukaanza kutenda kibaridi kidogo. Ungali unalishikilia jina langu, nawe ungali ukifanya mambo yaliyo mema, nawe una subira nyingi na kadhalika, nawe unataabika, wewe ni kama nyumbu, unataabika tu na kufanya kazi. Jamani, jamani, jamani. Unaona, umeacha neema na imani na nguvu kuibadilisha na taabu na matendo. Vema, nakwambia ndugu Branham, namsaidia kila mjane niwezaye. Vema, hilo ni jambo jema, ninakusifia hilo. Lakini uko wapi upendo ule wa kwanza uliokuwa nao wakati mmoja? Uko wapi ile furaha uliokuwa nayo? Kama Daudi alivyosema wakati mmoja, ee Bwana, nirejeshe furaha ya wokovu wangu. Uko wapi ile mikutano ya maombi ya usiku kucha na machozi mashavuni mwako? Jamani, sala ale, Biblia hata ina mavumbi na utando wa buibui juu yake. Unasoma maskini hadithi za mapenzi na habari na kadhalika, mambo ambayo hata hayapaswi kuruhusiwa kuchapishwa na kutupwa nje kwenye pipa la takataka, na asi watu wa Kipentekoste tunayaokota na kuyachambua kama kundi la nzi kwenye pipa la takataka. Hiyo ni kweli? Lo, rehema, unachohitaji ni kurejea kwenye ule upendo wetu wa kwanza, kurejea kwenye Pentecoste. Lo, afadhali niondoke hapo. Pema, lakini mnaelewa kuacha upendo ule wa kwanza. Kifungu cha nne, kifungu cha tano sasa, onyo, kifungu cha tano, onyo. Kumbuka na utubu, mnaona? Basi, kumbuka ni wapi ulikoanguka, ulitoka wapi, kutoka Pentecoste ulianguka chini mahali ulipo sasa, ukarudi nyuma. Ukatubu, ukayafanye matendo yako ya kwanza. Rejea kwenye Pentecoste tena. Usipofanya hivyo, naja kwako upesi, nami nitakiondoa kinara chako mahali P-A-K-A. Mnaona ni nani sivyo? Mahali pake, usipotubu. Kwa maneno mengine, kama una mchungaji aliyejazwa na Mungu, aliyejazwa na Roho Mtakatifu, nawe unajaribu kumweka chini ya kidole chako, useme, vema, kama akisema lolote juu ya sisi kuwa na kwaya yenye majoho, kama akisema lolote juu yetu kujipodoa, tutamtupa tu nje. Msijali, Mungu atafanya hivyo kabla hamjapata nafasi ya kufanya hivyo. Ye ataondoka aende akayahubirie mawe mtaani kabla hajapatana na upuuzi wa namna hiyo. Mkiwa na mchungaji ambaye kweli huwaambia ukweli, mnapaswa kumheshimu Mungu na kudumu katika roho na kumwabudu Mungu, mkitambua ya kwamba mtapotea msipofanya hivyo. Mnaona? Lakini watu wanaishi siku hizi kana kwamba walikuwa, hili ndilo jambo pekee lililokuwako, uishi hapa duniani, hilo tu. Utambui ya kwamba una nafsi ambayo itaondoka hapa iende mahali pengine. Nawe unatia muhuri kikomo chako papa hapa, jinsi unavyoishi na jinsi ufanyavyo, huku ukiwa na kinyongo na katili na kila kitu, kisha unakimbia kanisani. Lo, rehema, aibu kwenu. Unaleta aibu juu ya huduma ya Kristo. Hiyo si ni kweli? Hivi sisi hatufanyi hivyo? Wauzaji pombe haramu hawalidhuru kanisa? Hao sio? Kahaba siye anayelidhuru kanisa? Watu wanaokiri kuwa ni wa Kristo ndio wanaolidhuru kanisa. Tunajua muuza pombe haramu ni nini na tunajua kahaba ni nini. Dada zetu wanapovalia kama kahaba, hilo ni tofauti. Hilo ndilo linalolidhuru kanisa. Wakati mtu anapokunywa kama muuza pombe haramu, vema basi, hilo ndilo linalolidhuru kanisa. Wanakiri kwamba ni Wakristo nao wanafanya hivyo. Watu wanawaangalia ninyi mnaolitaja, mtu anayelitaja jina la Yesu Kristo na ajitenge na dhambi. Mnaona? Iondokeeni. No, tumepungukiwa sana ndugu. Mimi, wewe, sisi sote, tumepungukiwa na yale Kristo anayotaka tuwe. Hapa hapa katika siku hii, wakati umefika wa kuweka kando kila dhambi ituzingayo upesi, na tupige mbio kwa saburi kwa yale mashindano yaliyowekwa mbele zetu. Wahubiri, hiyo ni kweli ndugu, hiyo ni kweli kabisa. Kumbuka na utubu. La sivyo, nitaondoa nuru ya nyota mahali pake. Mahali pake ni wapi? Kanisani. Bali usipotubu na kurudi mahali ulipokuwa kwanza, nitamuondoa mchungaji wako kwako na kumuondoa mahali pake. Nitamweka mahali pengine ambapo nini yake, ambapo nitaiakisi nuru yangu itakayoangaza. Hilo sililikuwa la uchaji. Wakati umewadia kwa makanisa kutubu, wakati umewadia kwa Pentekoste, waondosha mimbarani wengi wa maskini wanachuoni hawa waliopigwa msasa na kumleta mhubiri wa mtindo wa kale mle ndani atakayewaambia ukweli. Sio kuwabembeleza huku na huku na kulitumia kanisa kama tiketi ya posho, mishahara mikubwa na kitu kama hicho, na saikolojia, na mbio chache za farasi, na supu ya jioni, na kila kitu kingine. Wakati umewadia wa kuirudia Injili. Sijali jinsi mlivyo wachache, walipo wawili au watatu wamekusanyika, nitakuwa miongoni mwao. Tubuni, nisije nikaondoa kinara cha taa, ni mtume aende mahali pengine, akaangaze nuru yake. Sasa kifungu cha sita. Sasa hiki hapa kimoja ambacho kitatusumbua. Sasa usipotubu, yeye atakuja na kumuondoa mchungaji. Lakini unalo neno hili, sasa kumbukeni, loo. Msikose hili sasa, hili litafunga hayo mengine pamoja, mpaka kwenye huu tunao nini, wakati huu tulimo sasa. Kila mtu anajisikia vizuri kwanza? Mna haraka? Vema, sasa, vema, vumilieni kidogo tu basi. Sasa, asante. Lakini unalo neno hili, walikuwa na jambo fulani basi, sivyo? Sasa, walikuwa na kitu gani? Kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Unayachukia matendo hayo ya Wanikolai. Nikiketi kwenye chumba cha kusomea leo huko juu, niliandika jambo fulani hapa juu ya hilo, na watakeni msikilize kwa makini sasa, liko kwenye kurasa kadhaa hapa. Kifungu cha sita, kinasifu na kukubali, hiyo ni kusema, Mungu pamoja na kanisa walikubaliana juu ya jambo moja, kwamba wao waliachukia matendo ya Wanikolai, ule mzabibu wa kweli, lile kanisa la kweli lililokuwa kwenye wakati huu wa kanisa la Efeso. Sasa kumbukeni, kila kanisa lina watu wake baridi na kila kanisa lina watu wake wa kiroho. Hao ni wale mapacha wanaozaliwa katika kila uamsho na wanaoishi katika kila kanisa. Walianza moja kwa moja katika wakati huu na wanaishia katika wakati huu. Ndipo hatimaye wale wa kawaida wakachukua mamlaka katika wakati wa Thiatira, naye Luther akalivuta na kulitoa tena. Na sasa linaingia upesi moja kwa moja likirudi ndani tena. Naweza kuiona hiyo dini ya kawaida. Hakuna tofauti kati ya hiyo na Ukatoliki. Yote ni kitu kile kile. Kila dhehebu limechinjiwa mumo humo ndani yake. Mungu kamwe hakuliundia kanisa lake dhehebu. Hicho ndicho hasa walichokuwa wakijaribu kufanya hapa. Na angalieni muone sasa kama hiyo si kweli. Inakuonyesha tu jinsi dhehebu lilivyolaaniwa. Kilikuwa ni kitu cha kigeni kwa hilo kanisa jipya, lile kanisa la agano jipya. Mnaona? Lakini wewe, lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi ninayachukia. Zabibu wa kweli uliachukia matendo ya kawaida ya Wanikolai, na Mungu pia aliachukia. Kile kilichokuwa matendo katika kanisa la Efeso, katika kanisa la Waefeso, kilifanyika fundisho katika kanisa la Pergamo. Katika Efeso, kanisa la kwanza, lilikuwa ni tendo. Katika kanisa lililofuata, likawa fundisho. Mnaweza kulisikia? Mnaweza kulifahamu sasa? Lilikuwa ni tendo katika Efeso, basi angalieni. Huku Pergamo likawa fundisho. Lilianza tu hapa katika umbo la mtoto mchanga. Sasa katika dakika moja, tutaona lilikuwa ni kitu gani. hawa hapa mbwa mwitu wa Paulo, Matendo ya Wanikolai. Sasa nini? Hebu na tulichambue neno hilo, tuone tulicho nacho kabla hatujaenda mbele zaidi. Neno Nikolai kidogo ni kitu cha kigeni kwangu. Nilichukua kila kamusi ya msamiati ya Kiyunani niliyoweza kupata. Nikolai linatokana na neno Niko, N-E-K-O. Hebu, inaamini ililiandika hapa chini, N-I-K-O, Niko, ambalo linamaanisha kushinda ama kupindua. Nikolai, kupindua ama kushinda walei. Walichokuwa wakijaribu kufanya hapa ni kulichukua kanisa ambapo Mungu alikuwa na wachungaji na Roho wa Mungu akitenda kazi kwa karama katika kanisa la Mungu aliye hai, na walikuwa wanaanzisha fundisho ya kwamba watakuwa na makasisi na maaskofu na mapapa na kadhalika, ambalo Mungu alisema alichukia, angali analichukia leo hii. Nikolai, Niko, kushinda ama kuwapindua walei. Walei ni kanisa. Ni wangapi wanaojua ya kwamba walei ndiyo kanisa? Vema, kupindua ama kushinda ama kuchukua mahali pa walei. Kwa maneno mengine, kuchukua utakatifu wote, mamlaka yote kutoka kwa kanisa na kuyaweka juu ya makasisi. Acha kusanyiko liishi jinsi litakavyo, bali kasisi ndiye mtu mtakatifu. Kuondoa Roho Mtakatifu kutoka kwa watu pamoja na ishara na maajabu yakiwafuata, na kuondoa hayo na kuwapa ukasisi mtakatifu. Kumuondoa Roho Mtakatifu na kumbadilisha na ukasisi. Unaona ilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa ni hatimaye ikawa katika kanisa hili hapa, yalikuwa ni matendo, na mahali hapa yakawa fundisho, na Thiatira likachukua mamlaka. Ndipo Luther alipotoka, lisingekaa namna hiyo, lilirudi moja kwa moja na kuchukua mamlaka tena. Maaskofu, makadinali, maaskofu wakuu. Ni nani ulimwenguni aliye kiongozi wa kanisa la Mungu ila yeye mwenyewe? Amina. Sasa najisikia kubarikiwa. Roho Mtakatifu alitumwa kulitawala kanisa. Sio tu mhubiri, kusanyiko zima. Mhubiri tu awe mtakatifu, ni kanisa lote lina Roho Mtakatifu. Na badala ya hilo, badala ya kuwa na Roho upate kuwafanikisha, wamechukua mkate mwembamba na mkate mkavu na divai kidogo, na kuviita Ekaristi Takatifu, ambalo humaanisha Roho Mtakatifu. Inawezekanaje kamwe kwamba mkate mkavu na divai kidogo viwe Roho? Sasa kama hiyo ndiyo njia, itakubidi kusoma Matendo mbili namna hii. Siku ya Pentekoste ilipotimia, huyu hapa kasisi wa Kirumi anakuja barabarani, naye akasema, chomoa ulimi wako, naye akauwekelea mkate mwembamba, kisha akanywa divai, kasema, sasa unaye Roho Mtakatifu. Sasa tunafikiri hilo ni baya sana, ni baya sana. Sasa hebu tushuke chini. Nilifanywa kasisi katika kanisa la Kibaptisti, hebu tuchukue sisi wa Baptisti. Methodisti, tunafanya nini? Kama utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, umeokoka. Ibilisi anaamini yeye ni mwana wa Mungu na anatetemeka juu yake. Labda analiamini sana kuliko wengi wa wafuasi wa kanisa wanavyoamini. Ibilisi anaamini jambo lilo hilo na kutetemeka, kwa sababu anajua yeye amehukumiwa maangamizi. Sasa hebu tulichukue kwa mfano wa Kimethodisti. Wao wanasema ya kwamba Yohana hakubatiza, kwamba alinyunyizia. Kasema, kulikuwa na fuko wengi nchini, na hayo maji yakaja kutoka sehemu hizo, naye alikuwa na ganda la kome, ndipo akachimba shimo la fuko. Nao kweli wanahubiri hayo. Naye akachota maji kwenye ganda hilo la fuko, ama ganda hili la kome, kutoka kwenye shimo la fuko, akawanyunyizia watu. Upuzi. Loo ndugu. Vema, hapa tutalichukua. Siku ya Pentekoste ilipotimia kikamilifu, watu walikuwa mahali pamoja kwa moyo mmoja. Ndipo mchungaji akashuka, akaja na kuhubiri mahubiri mazuri na kusema, nipe mkono wa kuume wa ushirika, nasi tutaandika jina lako kwenye kitabu. Hilo halisikiki sawa, sivyo? Huenda ukapata hilo. Usingeweza kupata hilo katika shajara ya mwaka. Walijua vizuri zaidi ya hilo. Maskini ile shajara ya siku ya kuzaliwa kwa kina mama ni sahihi kuliko vile hiyo ingekuwa. Vema, ni nini kilisababisha hilo basi? Unikolai ukiliingiza kundi la wanaume kuyapindua maandiko na kufanya dhehebu lisiloweza kumwacha Mungu aingie ndani yake. inakufa papo hapo. Ndipo yeye akasema hapa, mmekufa. Mna jina kuwa mu hai, bali mmekufa. Wengi wao wamekufa, wala hawajui. Mimi na ndugu yangu tulikuwa tukivua samaki, tulikuwa wavulana wadogo hapa juu. Basi, nikamshika maskini kasa anayeng'wafua, nami nikakikata kichwa chake, nikamtoa kwenye ndoana. Sikutaka kujipumbaza na kitu hicho, nikamtupa ufukoni pale. Ndipo ndugu yangu mdogo akaja, naye akasema, ulishika nini muda mfupi uliopita? Nikasema, kasa. Akasema, ulifanya nini naye? Nikasema, huyo hapo amelala pale, nacho kichwa chake kimelala pale juu. Ndipo akapanda pale juu. Basi akasema, je, amekufa? Nikasema, hakika. Nilikitenganisha kichwa chake na mwili wake, hapana shaka amekufa. Kwa hiyo basi akachukua kijiti na kuanza kumfikia akitupe kichwa hiki cha kasa mtoni, ndipo wakati ama hicho kijito. Basi alipofanya hivyo, maskini yule kasa akakinyakua. Wajua, watamwafua kwa saa moja ama mbili. Akaruka nyuma akasema, hey, nilifikiri ulisema alikuwa amekufa. Nikasema, amekufa. Akasema, vema, hajui hilo, la. Kwa hiyo, hivyo ndivyo watu wengi walivyo. Wamekufa wala hawajui. Wa Nikolai, lo jamani, lo, yeye alisema, unayachukia hayo. Kuwachukua wote, makasisi watakatifu kwa jumla, makadinali watakatifu, askofu mtakatifu, na baadhi yenu wa Pentekoste, yule mwangalizi mkuu acha ashuke. Mwangalizi mkuu, atawaambia kama mnaweza kuwa na ibada ya uponyaji hapa ama hamwezi. Haha, haleluya! Roho Mtakatifu ndiye anayepaswa kusema hilo ama la, neno la Mungu la milele. Vema, ndugu Branham, tunaamini ya kwamba kweli Biblia inafundisha kubatiza katika jina la Yesu. Lakini mwangalizi mkuu alisema kama tungalianzisha hilo kanisani mwetu, yeye angetutupa nje sote. Endeleeni, hiyo ni kweli. Ni afadhali nitupwe nje hapa kuliko kutupwa nje kule. Kwa hiyo kama ukiondoa lolote hapa, utatupwa nje kule, na hiyo vyote vile. Kwa hiyo ni afadhali utupwe nje hapa. Kama akikutupa nje hapa, utatupwa uingie ndani kule. Kwa hiyo hilo ni jambo lile lile tu. Kwa hiyo dumu moja kwa moja nalo. Tunataka kuwa sawa. Lo jamani, ni jambo zito sana ndugu. Inatubidi kupata kitu hiki vizuri. Kamwe hatutaweza kuwa na kanisa mpaka Mungu atakapopata msingi wa kuliwekea. Kamwe hatajenga kanisa lake juu ya upuuzi mtupu. Hana budi kuja kwenye neno lake, la sivyo yeye hatakuja kabisa. Moja kwa moja kwenye neno lake. Mtu fulani si muda mrefu uliopita huko juu alisema, ndugu Branham, njoo Chatakwa. Ni wangapi walikuwa Chatakwa? Mbona, hebu angalieni tu hapa, theluthi moja ya kanisa ama zaidi walikuwa Chatakwa. Ambalo, sasa mtu huyo alienda pale alasiri hiyo, nanyi nyote mlimsikia, bila kujua ya kwamba ningejua habari zake. Mungu anaweza kufunua kule juu chumbani, yale wanayosema kule chini, na mwajua, yeye alifanya hivyo. Akapanda pale juu, kasema, sasa, ndugu Branham, lo, yeye ni mtumishi wa Bwana. Wakati Roho anapokuwa juu yake, yeye ni nabii aliyetiwa mafuta. Hakika anajua, Mungu humwambia yaliopo na yatakayotukia. Bali theolojia yake, msisikilize hiyo. Ni wazo la aibu jinsi gani, jinsi mtu anavyoweza kusema hivyo. Mbona, sija nini? Vema, kama hukujua tofauti kati ya maharagwe yaliyopasuliwa na kahawa, ungejua vema kuliko hilo. Unawezaje kuwazia jambo kama hilo kamwe? Kwa nini? Mbona, neno lenyewe nabii linamaanisha mfunuzi wa kiungu wa neno. Unawezaje, neno la Mungu lilimjia nabii? Kamwe sikusema nilikuwa mmoja. Hao walisema hilo. Lakini haya basi, mnaona jinsi ambavyo mtu kushikilia maskini fundisho la kanisa mahali fulani kwa sababu dhehebu lao lisingekubaliana nalo, mkiuza haki zenu za urithi kwa mlo wa dengu. Esau, ewe mnafiki mwenye mashaka. Hiyo ni kweli. Mkiuza haki zenu za urithi kwa mlo wa dengu, kwa mlo wa dhehebu, mlo wa shirika ambalo Mungu anachukia. Mbukeni tu, unasema shirika, Mungu analichukia. Dicho kitu kilichowatenganisha ndugu na kuvunjilia mbali. Kuna wamethodisti wengi, baptisti na presbiteri usiku leo wangetaka kufanya ushirika kwenye meza ya Mungu, lakini wakifanya hivyo watatupwa nje moja kwa moja mara ya kwanza wanapoanza kuingia katika huo. Hiyo ni kweli kabisa. Mama alikuwa ni mfuasi wake, nao kwanza ni mjukuu tu. Lo jamani, sijali mama alikuwa ni mfuasi wa nini, mama aliishi katika nuru yote aliyokuwa nayo katika siku yake. Wewe unaishi katika siku nyingine. Sayansi siku moja ilithibitisha, yapata miaka 300 iliyopita, kwa kufingirisha mpira katika duara, kasema, kama gari lolote lingepata kukimbia kwa mwendo wa kasi sana wa maili 30 kwa saa, nguvu za uvutano zingelilinyanyua kutoka ardhini na kulipeleka angani. Mnafikiri sayansi leo hii inaamini hilo? Wanaenda kasi maili 1900 kwa saa. Hawaangalii nyuma kuona yale waliosema, wanaangalia nyuma waone kile wanachoweza kuona wakiangalia mbele. Lakini kanisa siku zote linataka kuangalia nyuma waone kile Wesley alichosema, kile Moody alichosema, kile Sankey alichosema. Mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Hebu na tuangalie mbele. Kitu pekee katika Biblia kilichoangalia nyuma. Unajua ni mnyama wa aina gani ambaye siku zote anaangalia nyuma? Uhai duni sana uliopo. Ni wangapi wanaojua uhai ulio duni sana unaotembea ni upi? Chura. Chura ndiye uhai ulio duni sana uliopo, naye mwanadamu ndiye uhai ulio juu sana uliopo. Naye chura huangalia nyuma. Sipendi maskini maisha hayo ya chini. Ninataka kuangalia mbele nikiamini, nikitumaini, nikitembea nuruni kama vile yeye alivyo nuruni. Amina. Wakati akiangaza nuru. Wakati mmoja huko chini Kentucky ilikuwa nikifanya mkutano, mzee mmoja akatokea na kusema, "Lo, siamini huo uponyaji." Nami nikasema, "Vema, ni sawa, wewe ni Marekani." Akasema, "Siamini chochote isipokuwa nikione." Nami nikasema, "Vema, ni sawa." Akasema, "Sasa sina neno dhidi yako, bali siamini unayosema." Nikasema, "Majaliwa yako mwenyewe ya Kimarekani, si lazima uamini." Akasema, "Sasa kamwe sikubali kitu chochote isipokuwa nikione dhahiri." Nikasema, "Vema, sasa mimi hilo ni sawa, hapana shaka umetoka Missouri." Akasema, "Hasha, mimi ni Mkentucky." Hilo halisikiki zuri sana kwa Mkentucky. Nikasema, "Lakini haidhuru." Nikasema, "Kama wewe hivyo ndivyo unavyowazia, endelea tu." Naye akasema, nikasema, "Unaendaje nyumbani?" Akasema, "Inaenda ng'ambo ya kilima kile, inaishi huko." "Vema, andamana nami." "Mtu mzuri." Akasema, "Karibu nyumbani ukae usiku kucha, ndugu Branham." Nikasema, "Laiti ningaliweza ndugu." Lakini nikasema, "Ninaenda hapa juu na mjomba wangu." Naye akasema, nikasema, "Unataka nikupe lifti?" Akasema, "La, inanibidi kuvuka kilima huko juu, nipande hivi, kisha nishuke kwenye bonde, alafu nipande juu, unajua jinsi ilivyo huko chini." Ndipo nikasema, "Vema," nikasema, "utafikaje huko?" Akasema, "Ninapanda juu kwenye kijinjia kule." "Mbona?" nikasema, "huwezi hata kuuona mkono wako mbele yako." Akasema, "Utapandaje kule juu?" Akasema, "Nina taa ya mkono." Nami nikasema, "Vema, unafanyaje kuiwasha hiyo taa ya mkono halafu unatembea nayo?" Akasema, "Naam bwana." Nikasema, "Unapoiwasha hiyo taa ya mkono, je, unaweza kuishikilia juu namna hii? Ningetaka kuiona nyumba yako." Akasema, "Huwezi kuiona." Nikasema, "Basi utafikaje kule?" "Oh," akasema, "itaiwasha tu taa, halafu ninapotembea hiyo, ninatembea tu jinsi nuru." Nikasema, "Jambo ndilo hilo tu." "Amina. Tembea tu katika nuru. Endelea tu kutembea. Usisimame kimya, kamwe hutafika mahali popote. Kama umeokoka, tembea ufikie utakaso." Unasema, "Utafikaje huko?" Endelea tu kutembea. "Je, ubatizo wa Roho Mtakatifu ni baada ya utakaso? Ninaupataje huo?" Endelea tu kutembea katika nuru. "Je, ishara, maajabu na miujiza?" Endelea tu kutembea katika nuru. Unaona? Endelea tu. Ila unapopiga hatua, hiyo nuru itaruka tu mbele yako kidogo, maana yeye siku zote yuko mbele yako. Yeye hasukumi, anaongoza. Yeye ndiye nuru. No, nina furaha sana kwa ajili ya hilo. Nawe je, yeye ni nuru, ndani yake hakuna giza. Wewe wayachukia matendo ya Wanikolai, yakawa fundisho. Sasa hebu tuone kile Paulo. Sasa, ni kanisa la nani? Ni nani aliyelianzisha kanisa hili sasa? Paulo, Efeso. Hebu tufungue sasa katika Matendo mlango wa 20 kwa dakika moja tu, katika Matendo mlango wa 20 uone yale Paulo. Je, mnaamini Paulo alikuwa nabii? Hakika alikuwa. Bila shaka alikuwa. Mnakumbuka lile ono la usiku kwenye bahari yenye dhoruba na kadhalika? Sasa na yote kuhusu hilo. Sasa kifungu cha 20 cha mtakatifu cha Matendo. Na hebu tuanzie sasa yapata kifungu cha 27 basi, sikilizeni kwa makini sasa tunaposoma. Sasa, huyu ni Paulo nabii akitabiri kile kingetukia. Kwa maana, sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Mtu huyo aliyebarikiwa. No, ninataka kusimama pale kwenye siku ile na kuona hiyo taji ya mfia imani ikiwekwa kichwani mwake. Kama kuna kitu kama ningeweza kulia, basi nitalia. Itapiga makelele kumuona Paulo, kumuona mtakatifu Paulo, mtume huyo mashuhuri, na joho lake lililofanywa angavu na zuri, nami nina hakika tutakuwako na kushangilia wakati sote tutakapofika kule. Nawe je? Sasa, sikujiepusha na kuwahubiria kusudi lote la Mungu. Hiyo ni kweli? Sasa, enyi wa Kristo, angalieni upande huu, ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Ni nani aliyewaagiza watu ambao walikuwa wamebatizwa kwa njia nyingine, bali na jina la Yesu Kristo, waje wakabatizwe tena? Yeye alihubiri kusudi lote. Hiyo ni kweli? Vema, na Paulo alisema nini katika, ninaamini ilikuwa ni, sina hakika sasa kama ni Wathesalonike, mlango wa kwanza na kifungu cha nane, kama sisi ama malaika kutoka mbinguni angehubiri injili yoyote nyingine, kama malaika akishuka kutoka mbinguni na kuhubiri injili nyingine yoyote mbali na hii, kuliko kuamuru watu wabatizwe tena katika jina la Yesu Kristo na injili ambayo Paulo alihubiri, kama malaika yeyote kutoka mbinguni, sio acha askofu ama kardinali ama mwangalizi mkuu ama mchungaji ama kitu fulani, kama malaika akishuka kutoka mbinguni na kuhubiri injili nyingine mbali na hii, na alaaniwe. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Yale aliyosema, hiyo ni Wagalatia 1:8. Ndio kwanza niikumbuke tu. Vema, Wagalatia 1:8, kama mkitaka kuiandika, muone aliyosema Paulo. Sasa hapa anasema, sasa cha 27, inaamini kifungu cha 27. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Sasa sikilizeni kile huu ni unabii. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Ni nani aliyenunua? Hiyo ilikuwa ni damu ya nani? Biblia ilisema ilikuwa ni damu ya Mungu. Mungu kwa damu yake mwenyewe. Hiyo ni kweli. Kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Biblia ilisema tumeokolewa kwa damu ya Mungu. Mlijua hilo? Hakika inasema. Vema. Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa kuwa najua hili, ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe, angalieni, mtu huyo angeangalia chini kupitia humo na kuona kitu hicho kikija. Katika ninyi wenyewe, watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi, wawaandamie wao. Miaka kadhaa baadaye, wakati yeye ama kundi la watu wanaotaka kuunda dhehebu na kutoa utakatifu na Roho Mtakatifu kutoka kanisani na kuweka juu ya maaskofu na mapapa na makasisi, watakuwa watakatifu nalo kusanyiko liishi vyovyote wao wanavyotaka, nao watawalipa makasisi, naye atawaombea watoke kuzimuni na kila kitu namna hiyo. Na ni Unikolai, naye Mungu alisema ninauchukia huo. Sasa sikilizeni. Hebu nione, nawe unasema, ati Mungu alisema analichukia. Sasa hebu tuone kama alisema. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Mungu anachukia dhehebu. Hiyo ni kweli? Sasa mnaona kile hasa walichokuwa wakitaka kufanya, mnaona kile walichofanya. Sasa angalieni, kupitia kanisani kama hawafanyi hivyo. Yeye anachukia dhehebu. Yeye aliye na sikio, na asikie hili neno ambalo Roho ayaambia makanisa.
Now, Paul's wolves had become Nicolaitans. They were trying to.
Sasa, mbwa mwitu wa Paulo walikuwa wamefanyika wa Nikolai. Walikuwa wakijaribu kuunda ukuhani kama ule ukuhani wa Walawi ambao ulikuwa ni mgeni kwa fundisho la Agano Jipya. Amina. Neno Niko, neno la Kiyunani Niko, inamaanisha kuteka, kushinda. Kushinda nini? Walei, Roho Mtakatifu. Kuondoa katika kanisa Bwana Yesu aliyefufuka pamoja na ishara na maajabu miongoni mwa waaminio, na kuwaweka watu waliopigiwa kura kuwa papa ama kanali, kardinali ama mwangalizi, wakijaribu kumuondoa Roho Mtakatifu kutoka kwa walei na kulipa shirika linaloitwa ukasisi mtakatifu wa wanadamu, wakiwaweka juu ya walei. Sio kuwaita wachungaji, ambalo linamaanisha wachunga kondoo, bali baba, ambapo Yesu alisema msimuite mtu yeyote baba humu duniani. Naona kitu hicho kiovu. Nasi tulifanya nini? No, laiti tungaliweza kusimama. Laiti tusingalikuwa na siku hizi zote usiku zimelundikana jinsi hii. Ningetaka kutumia usiku wa kesho katika mlango wa 12 wa Ufunuo na kuwaonyesha maskini mwanamke huyo malaya wa kale ameketi pale juu kahaba. Naye sababu ya yeye kuwa hivyo ni kwa sababu alikuwa amefanya uasherati na Mungu na kujiita mwenyewe mjane, na pia alikuwa mama wa makahaba. Hiyo ni kweli? Sasa, unajua hiyo ilikuwa ni Rumi kwa sababu alikuwa ameketi juu ya milima saba na kila kitu vivyo hivyo kabisa, mtu ndani yake na ni nambari ya yule mnyama na kadhalika. Sote tunajua hilo kutokana na mafundisho yaliyotangulia kwamba alikuwa ni nani. Lakini jambo la kuhuzunisha kwake, yeye alikuwa mama wa makahaba. Huu ndio mwanzo wake papa hapa, alianza huko Rumi kama kundi la Wakristo wanaojiita Wakristo. Sikilizeni, Mungu nisaidie kulifanya halisi. Kundi la Wakristo katika kanisa kama hili wakawa baridi na wasiojali, nao wakaondoka na kujiundia dhehebu, nao wakaliunganisha hilo katika wakati wa giza pamoja na taifa, nalo taifa na kanisa wakawa nini kimoja? Kanisa la Kikristo, kanisa takatifu la Katoliki, ndivyo lilivyoitwa. Neno Katoliki ni hilo neno linamaanisha ulimwenguni mwote. Kanisa kuu la Kikristo la ulimwenguni mwote. Na kuwaita watu walionena kwa lugha na kupaza sauti na kuwaponya wagonjwa na kadhalika waasi. Na hatimaye wakalishurutisha sana, hata mtu yeyote aliyepatikana akiabudu namna hiyo alitupwa kwenye tundu la simba kama hawangeukubali Ukatoliki. Hiyo iliendelea katika mamia haya yote ya miaka ya mateso huko nyuma. Bali kanisa hilo halikufa kamwe. Huwezi kuliua hilo. Mungu alisema lingeishi hata mwisho, halafu yeye atalipa taji ya uzima. Ilipitia kwenye nyakati hizo za mateso. Ndipo moja kwa moja akaja Martin Luther kuendeleza wakati huo, naye akalielekeza kanisa kwenye kuhesabiwa haki. Ilikuwaje wakati Luther alipokufa? Waliliundia dhehebu, wakalifanya kanisa la Kilutheri, wakapata fundisho. Walipoliundia dhehebu, walifanya nini? Walilizalisha likarudi kwenye Urumi tena. Kweli kabisa. Ndipo Roho Mtakatifu akatoka kwenye hilo, na ndipo Wesley akaliona. Naye Wesley na Whitfield na George Whitfield na wengi wa hao wengine na Asbury na wengi wao walikuwa ni wanauamsho mashuhuri. Waliuokoa ulimwengu katika siku hiyo. Walikuwa na uamsho katika wakati huo wa Philadelphia uliouokoa Uingereza na Marekani pia. Walikuwa na mikutano ambapo walifukuzwa na kuitwa watakatifu wanaojibingirisha. Ninyi wa Methodisti mlikuwa hivyo, mlifanya hivyo. Walianguka sakafuni chini ya nguvu za Mungu, nao wangewatupia maji usoni mwao na kuwapepea. Hiyo ni kweli. Na waligutuka kwa nguvu sana chini yake, hata wakapata, hata wakasema walikuwa na migutuko. Kulikuwako na watu ambao wangegutuka na kutetemeka chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. Hiyo ni historia ya Methodisti. Kutoka hapo wakaja Quakers na kadhalika, ambao sasa waliliundia dhehebu. Wakaunda Methodisti hii, Methodisti ya kishamba, na Methodisti ya namna hii, na aina ile ya Methodisti, mpaka imekuwa duni sana, hata wa Methodisti wanataka kuondoa neno damu kwenye vitabu vyao vya nyimbo. Hapa hivi majuzi usiku kwenye kipindi cha televisheni, baba yangu aliniitia. Alikuwa na mchungaji wa Kimethodisti papa hapa Indiana akifundisha roki kanisani. Anasema ni aibu kwamba tumeshindwa kuona ustadi huu mzuri unaoingia kanisani. Huyo ni ibilisi ndani ya nabii wa uongo. Kweli. Sitaki kuudhi hisia zenu, lakini ndugu, hiyo ni kweli ya Mungu. Afadhali ni waudhi kidogo hivi na kuwafanya mjasome maandiko, labda mjiweke sawa na Mungu, kuliko kupotea hatimaye. Huenda msinipende sasa, lakini siku moja mtanikumbatia mseme, ndugu Branham, hiyo ni kweli. Hii papa hapa, na wanaingia humo. Hapo ndipo wao, ndipo hapo tu, Biblia ilisema wangefanya hivyo. Ndipo kutoka kwa Wesley, kama Wesley alifanya hivyo, ndipo moja kwa moja wakaja wa Pentecoste, na wakapata kurudishwa kwa karama, wakaanza kunena kwa lugha, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kama tu vile punje ya mahindi inavyochipuka kutoka ardhini, kitu cha kwanza inaoza, inatoa majani kadhaa, kisha ina nini? Una shamba la mahindi, unadhani hilo jani linakuwa na kufanyiza kishada. Hili la kwanza lilikuwa ni Lutheri. Kishada kilikuwa ni nini? Methodisti, chavua, upendano wa ndugu, kufanya uinjilisti, chavua ikitoka na kuwaingia wengine. Mbona hata maumbile yanazidai nyakati hizi za kanisa, Methodisti ikitoka kwenye machafuko, ama namaanisha Walutheri wakitoka katika machafuko, Methodisti ikiutikisa upendano wao wa ndugu utoke, na siku ya kiinjilisti na siku ya kimishonari, siku iliyokuu sana ya umishonari ulimwenguni iliyowahi kujua ilikuwa ni wakati wa Methodisti. Hiyo ni kweli, huitikisa chavua yake itoke. Ni kitu gani kilichotukia kutoka huko, kutoka kwenye chavua hiyo kukaja shuke la mahindi wa Pentekoste, punje kama kitu kile kile kilichoingia ndani, sio jani, sio kishada, bali punje. Na sasa wa Pentekoste wana kuvu iliyoifunika hiyo punje, mpaka hiyo ni vigumu hata kuiona hiyo punje. Wakati wa kuisafisha umewadia. Amina. Walifanya nini? Walifanya jambo lile lile Methodisti ililofanya. Moja iliwaundia kundi la madhehebu, kasema sisi ni Assemblies of God. Hilo lingine, sisi ni utakatifu wa Kipentekoste. Lingine, sisi ni wa umoja. Sisi ni uwili. Na kuna mengi sana ya hili na mengi sana yao. Jamani, wamepanda ngamia wa kinundu kimoja, vinundu viwili, vinundu vitatu, kila kitu. No, yapo mashirika 60 ama 30 ama 40 mbalimbali yao. Walifanya nini? Walirudisha moja kwa moja kwenye Urumi tena, wakabatiza katika ubatizo wa kanisa Katoliki la Kirumi. Namuuliza Mpentekoste yeyote anionyeshe ambapo mtu yeyote katika Biblia alibatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Namuuliza askofu yeyote, kardinali, mwalimu yeyote, unionyesha mahali ambapo kamwe, kamwe uliwahi kufanywa nje ya kanisa Katoliki. Hai Luther alikuja nao, akaleta katekismo na kadhalika kutoka kwake. Methodisti ikaendelea nao. Wapentekoste inawapasa kuona aibu. Jisafisheni, rudini kwenye neno, tubuni, la sivyo Mungu atawaondolea kinara cha taa, ile nuru mlio nayo. Amina. Vema. Muondosha Roho Mtakatifu kama kiongozi na kuwapa utaratibu mtakatifu wa wanadamu na kuwaweka juu ya walei. Wala hawawaiti mchungaji wachunga kondoo. Tunapaswa kuitwa wachungaji, wachungaji wa kondoo. Ndivyo neno mchungaji linamaanisha. Bali baba, kardinali, askofu mkuu ama mwangalizi mkuu. Walio wa kweli walikichukia kitu hiki. Naye Mungu akawaidhinishia hilo na kusema, na kichukia pia kwa sababu anadhaniwa kuwa ni mwangalizi mkuu, askofu mkuu na papa. Yeye hutenda kazi na kila mtu binafsi, sio dhehebu bali mtu. Sasa kwa njia ya ajabu, sikilizeni, tunapokaribia kumalizia, tuna kifungu kimoja tu zaidi. Hapa tuna fundisho la sharti la mwanzo wa Ukatoliki, uhalifa wa kimitume. Ni wangapi wanaojua hilo? Kimitume. Sasa kanisa Katoliki linasema ya kwamba papa leo hii ni halifa wa Petro, uhalifa wa kimitume. Hakuna kitu kama hicho. Ni vipi tamaa yako ya kimwili, ya kujuana kimwili? Ilikuwaje kwamba Esau na Yakobo walizaliwa na baba mtakatifu na mama mtakatifu, na mmoja wao ni Mkristo na huyo mwingine ibilisi? Inawezekanaje? Kwa sababu dhambi ni dhambi na kujuana kimwili ni kujuana kimwili, bali Mungu ndiye mtoa uzazi. Mungu hutuchagua tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mlijua hilo? Ngojeni mpaka tutakapofikia kusoma kutoka kwa Hawa na historia, na muone jinsi Ireneo, jinsi anavyomsifu Mungu kwa ajili ya kumchagua tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, jinsi ambavyo Mtakatifu Martin na hao wote wakimpa yeye sifa, Mungu sifa. Nasema kwa sababu na watu wakizunguka juu yake wakisema alichaguliwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hayo ni maandiko. Hao ndugu walijifanya sawa na Mungu. Lakini maskini kanisa hili jeusi la kale lilipitia kwenye hiyo miaka 1500 ya nyakati za giza, ikakichafua kitu hicho chote kama taa inayotoa moshi ikizizima zile nuru. Lakini itakuwa nuru wakati wa jioni, Bwana alisema. Uhalifa wa kimitume mmoja baada ya mwingine, papa mmoja, na inakubidi kuwa kwenye ukoo wa kipapa kabla hujaweza kuwa papa. Lo, jamani, jamani, huo ni upuzi. Walei sio watakatifu na wenye haki, bali nini? Wanaacha wanawaacha makasisi wawaombee na kuwatoa dhambini mwao, wakiwasamehe dhambi zao, wakilipa pesa kwa ajili ya vitubio. Waprotestanti wanafanya jambo lile lile. Wanajaribu kuwa wanampiga piga mchungaji wao mgongoni na kuishi kama walimwengu wengine, naye hajui zaidi juu ya Mungu kuliko anavyojua. Anawaacha wakae kanisani mwake na kuwaita washiriki wa kanisa lake, na kuwaacha wakae mle na kudai kwamba wameokoka. Jinsi ambavyo watavunjika moyo kwenye siku ile kama hawajazaliwa mara ya pili. Bila Roho Mtakatifu umepotea. Hakuna mtu awezaye kusema Yesu ni Kristo ila tu kwa Roho Mtakatifu. Kanisa la kweli katika Efeso halikudanganywa na mazungumzo haya ya elimu yaliyopigwa msasa. Yeye walilichukia. Hawakudanganyika, walijua. Kanisa la kweli halikudanganyika. Funuo wa uongo waliokuwa nao jamaa hawa walioitwa wa Nikolai, ambao hawakulipa nafasi neno la Mungu. Niambieni, ni wapi mlipata kuona kasisi katika maungamo ikifundishwa katika Biblia hapa? Umeona wapi kunyunyiziwa kukifundishwa katika Biblia hapa kwa ondoleo la dhambi? Umeona wapi mtu yeyote akibatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa ondoleo la dhambi zenu? Umeona wapi huku kupeana mkono wa kuume wa ushirika na kuandika jina lao katika kitabu cha kanisa mle ndani? Unaona wapi upuuzi huu wote? Ni kitu gani? Ni ukuhani ama kasisi asiye sawa na neno, nao ni wa Nikolai, na Mungu alisema na wachukia. Rudini kwenye neno. No, hiyo ni, inajua hilo ni kali ndugu, bali siwajibiki kwa Yesu, bishaneni naye. Funuo wa uongo usioambatana na neno, bali aliwaita waongo, mitume wa uongo na nabii wa uongo. Lakini kanisa la kweli lilishikilia mafundisho asilia ya Mtakatifu Paulo na ubatizo wa Roho Mtakatifu pamoja na ishara zilizowafuata na kulithibitisha neno ambalo Paulo alifundisha. Amina. Nionyeshe mahali ambapo Mungu kamwe atathibitisha neno la kunyunyizia. Nionyeshe ambapo Mungu kamwe atathibitisha na kuleta kunena kwa lugha na mambo makuu kwa kupeana tu mkono na mchungaji mahali fulani na kuandika jina lako kwenye kitabu, na ungali unatafuna, kuvuta sigara, kunywa pombe, kusema uongo, haramu za kadi na kujifurahisha kidogo. Kwenda, lo, rehema. Huyo ni nabii wa kimwili na wa uongo, ewe rafiki. Naam Bwana. Njia ya Mungu ni utakatifu. Acha hili lijulikane na kila mshiriki hapa wa mwili wa Kristo, mpaka utakapoishi maisha matakatifu, Mungu anakataa dhabihu yako. Dhabihu haina budi kutolewa kwa mikono mitakatifu. Hiyo ni kweli. Kuhani mkuu, kabla hata hajaingia ndani kutoa dhabihu, ilibidi awe mtakatifu na aliyejitolea na kutiwa mafuta na kutiwa manukato na kila kitu, kabla hata hajaweza kuingia mbele za Mungu kutoa dhabihu. Hiyo ni kweli? Basi unawezaje kutoka hapa na kudanganya na kuiba na kugombana na kupigana na majirani zako na kila kitu kingine, na kuendelea jinsi unavyoendelea, kisha uje na kusema, hey, Bwana Mungu, Yesu asifiwe, haleluya. Watu wanasema, ninawaona wakinena kwa lugha, hilo bado halimaanishi wana Roho Mtakatifu. Ninawasikia wakipiga makelele, hilo bado halimaanishi wana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni maisha. Biblia ilisema, mvua huinyeshea inchi mara kwa mara, huiweka tayari, huiandaa kwa ajili ya hao ambao kwa ajili yao inalimwa, Waibrania 6, bali miiba na michongoma ambayo hukataliwa, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Jua huangazia wenye haki na wasio haki. Mvua huanyea wenye haki na wasio haki. Mvua huja kukuza mmea wa ngano, tutaiita, na kila gugu lililoko shambani. Kama ngano ikiona kiu, basi gugu lina kiu. Nayo mvua ile ile inayoipa ngano maji, inayapa maji, huyapa maji magugu. Maskini ngano hiyo itainua juu kichwa chake na kupiga mayowe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Inafuraha sana kupata mvua hii. Maskini lile gugu litapiga mayowe. Utukufu kwa Mungu. Mungu asifiwe. Haleluya. Inafuraha kuipata. Bali kwa matunda yao mtawatambua. Hiyo ni kweli. Kwa matunda yao mtawafahamu. Kifungu cha saba, halafu tunafunga. Hiki ndicho cha mwisho cha wakati wa kanisa. Sasa tutachelewa kama dakika tano ama kumi, hebu kidogo. Yeye aliye na sikio na asikie hili neno ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye itampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya Mungu. Sasa angalieni enyi marafiki, hivi ndivyo unavyoshinda. Kwanza huna budi kushinda, ipo unaweza kula tunda. Ni ashindaye. Mnakumbuka hivi majuzi usiku, fundisho letu jana usiku, ilibidi Yohana aingie katika roho kabla hajaona chochote. Nawe utaketije ukisema, kama yeye si mbaptisti, sitamsikiliza. Kama yeye si mpresbiteri, sitamsikiliza. Kama hafundishi jinsi hasa kanisa langu linavyofundisha, mimi hutashinda. Hujaingia katika roho bado. Umekiuka utaratibu kabisa. Ingia katika roho useme, Bwana Yesu, ninakupenda. Sasa nifunulie chochote unachoona chafaa. Kiingize tu ndani yangu. Ndipo wewe ndipo unakuwa sawa. Hiyo ni kweli. Angalia, mara tatu Biblia huzungumza juu ya mti wa uzima katika Mwanzo, mara tatu katika kitabu cha Ufunuo. Hivi majuzi tulikuwa na hilo. Mnakumbuka? Jumapili jana. Nini tu? Ibilisi anachukia kila kipengee cha maandiko kilichopo, bali anachukia zaidi sana Mwanzo na Ufunuo. Yeye hushambulia Mwanzo kwa sababu ya uhalisi wake, kwa sababu anataka kuwafanya watu waamini ya kwamba haikuwa hivyo. Mwanzo hakikutokea jinsi Mungu alivyosema vilitokea. Kitu kingine kiliusababisha uumbaji huu na kadhalika. Ndipo anakishambulia hivyo. Kisha anawaondoa watu kwenye Ufunuo kwa sababu kinafunua Yesu akiwa ni Mungu, naye akiwa ni Ibilisi, na amehukumiwa maangamizi, na utukufu wa kanisa lililotakaswa likienda nyumbani kwa Mungu, na maangamizi ya nabii wa uongo, na wote wasemao uongo na kufanya kila kitu watatupwa katika ziwa la moto. Si ajabu yeye anawaweka mbali na hicho. Lakini kumbukeni, mahali pote pawili pananena juu ya ule mti wa uzima katika paradiso. Sasa hebu tuchukue hili kwa dakika moja tu. Na sasa ule mti, Yohana Mtakatifu mlango wa sita, kama mkitaka kuliandika. Yesu alisema, mimi ndimi mkate wa uzima. Sasa kumbukeni, sasa tutatumia nguzo hizi mbili kama ishara hapa. Kwa hiyo, kabla tu ya kufunga, sasa kwenye mkono wangu wa kuume ni ule mti bustanini unaoitwa mti wa uzima. Kwenye mkono wangu wa kushoto ni mti bustanini unaoitwa mti wa maarifa. Ni wangapi wanaojua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba kuna mti wa uzima na mti wa maarifa? Sasa mwanadamu alikuwa aishi kwa mti huu wa uzima, asiuguse mti wa maarifa. Hiyo ni kweli? Basi mara ya kwanza alipougusa, alijitenga na muumba wake. Alipoteza ushirika wake pamoja na Mungu hapo alipomwafua maarifa kwa mara yake ya kwanza. Sasa wazieni sana sasa. Nanyi mnaoandika muhtasari wenu, itawapa wakati kusudi mlipate, maana siwataki mlikose hili. Yesu katika Yohana Mtakatifu 6 walikuwa wakiinywea chemchemi na kutupa mikono yao juu na kufanya mzaha pale kwamba baba zao waliunywea ule mwamba wa kiroho na kadhalika. Yeye akasema, mimi ndimi ule mwamba uliokuwa nyikani. Nao wakasema, hapa wewe unasema ya kwamba ulikuwa kabla ya Ibrahimu, nawe ni mtu asiyezidi umri wa miaka 50, nawe wasema ulimuona Ibrahimu. Unajua kwamba sasa kwamba wewe ni mwenda wazimu, wewe ni pepo. Mnaona? Akasema, Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Mimi niko alikuwa kwenye kichaka pamoja na Musa, kichaka kilichowaka moto. Mimi niko. Ibrahimu asija kuwako, mimi niko, sio nilikuwa. Sasa ninyi watu mnaosema siku za miujiza zimepita, ingewabidi kulifanya hilo andiko liseme, nilikuwa yule mkuu niliyekuwa. Mnaona? Sio nilikuwa ama nitakuwa, mimi niko. Hiyo ni wakati wote. Yeye ni wa milele. Neno mimi niko ni la milele. Nyakati zao zote, wakati wote, katika vinara vyote saba vya dhahabu vya taa, kila kanisa, kila mahali, kila moyo, mimi niko. Sio nilikuwa ama nitakuwa, mimi niko sasa hivi kama nilivyokuwa daima. Mnaona? Daima mimi niko. Wao walisema, baba zetu hatukujui. Tunajua wewe ni pepo. Akasema, baba zetu walikula mana jangwani kwa muda wa miaka 40. Naye Yesu akasema, nao kila mmoja wao amekufa. Hiyo ni kweli? Wote wamekufa. Lakini mimi, mimi ndimi mkate wa uzima ushukao kutoka kwa Mungu mbinguni. Kama mkate wa uzima, mtu akiula mkate huu hata kufa kamwe. Mtu huyu atatupa mwili wake tuule. Wakasema, sasa ye anawazimu kweli kabisa.
The bread of life was from the tree of life where he was eating from the garden of Eden.
Mkate wa uzima ulitoka kwenye mti wa uzima ambako walikuwa wakila kutoka bustani ya Edeni. Yeye alikuwa ule mti wa uzima. Sasa, kama mti wa uzima ulikuwa ni mtu, basi mti wa maarifa ulikuwa ni mtu. Sasa, eti kusema nyoka hakuwa na mbegu. Kama uhai unatokana na mwanamume, mauti yanatokana na mwanamke. Vema, mwanamke alikuwa ndiye mti wa mauti. Mara huyu alipomtia mwanamke najisi ambalo alifanya yule nyoka, mwanamke alisema, nyoka alinidanganya. Hiyo ni kweli. Sio nyoka, yeye alikuwa mnyama mwerevu kuliko hayawani wote, alikuwa kati ya sokwe mtu na mwanadamu. Mbegu ya mnyama haitachanganyikana na ya mwanamke, haitawezekana. Bali jamaa huyu alikuwa ndiye kiungo kilichofuata kwake. Naye Mungu aliweka laana kubwa sana kwake, akamrejesha moja kwa moja tumboni mwake na bila miguu. Kisha akachukua kila mfupa ndani yake na kuubadilisha kutokana na kitu chochote kinachofanana na mwanadamu. Sayansi inajaribu kuichimbua kondeni. Hilo limefichwa katika siri za Mungu, katikati ya paradiso ya Mungu. Huo hapo ufunuo wako. Alimzaa mwanawe wa kwanza ambaye alikuwa ni Kaini. Hiyo ni kweli? Mwana wa Shetani. Kama hawakufanya hivyo, uovu huo ungetoka wapi? Kutoka kwa Adamu ambaye alikuwa mwana wa Mungu. Ulitoka kwa Ibilisi baba yake. Naye aliua. Muuaji wa kwanza alikuwa ni Ibilisi, mwana wa Ibilisi. Angalia kilichotukia baada ya hapo. Angalia ukoo wa Kaini. Kote kote katika kizazi hicho kilichofuata baada ya Kaini, kila mmoja wao alikuwa ni mwanasayansi na watu mashuhuri. Someni Biblia. Walijenga nyumba, walifua chuma, na walikuwa ni wanasayansi. Lakini kila mmoja wao aliyetokana na Sethi, ambapo Habili alikufa, mfano wa Yesu, alikufa. Basi Habili akafa, ndipo Sethi akapachukua mahali pake, kufa, kuzikwa na kufufuka. Kutoka kwake walikuja wakulima wadogo, wachunga kondoo, walikuja kupitia hapo. Sasa Yesu alisema, baba zenu walikula mana nyikani nao wote wamekufa. Lakini mimi ndimi mkate ule wa uzima. Mkate upi wa uzima? Kutoka Edeni. Ambao mtu anaweza kula mkate huu na asife kamwe. Sasa, Mungu aliweka malaika pande zote za mti huo wa uzima kuulinda mtu yeyote asiweze kuugusa, wasije wakaula ule mti na kuishi milele. Hiyo ni kweli? Kwa sababu iliwabidi kuendelea na mti huu kisha wafe. Hiyo ni kweli? Maana, maadamu iliwabidi kuula mti huo walikufa. Na hakika tu, kama unavyokufa kwa kuwa unakula kutoka kwenye mti huo wa maarifa. Sasa, hebu tuangalie mti ule wa maarifa sasa. Tuangalie yale umefanya. Sasa hebu tuone yale umefanya. Jambo la kwanza, hebu tuone huo pema. Hebu tuone mmoja ambao wao ulivumbua baruti, huwaua wandani wetu. Hiyo ni kweli, wanauana kwa baruti kutoka kwenye ule mti wa maarifa. Jambo lingine tulilofanya, jamani, hebu tuone. Umevumbua motoka kutoka kwenye mti huo wa maarifa. Huwa wengi kuliko baruti ifanyavyo. No, naam. Sasa, tunabomu la hidrojeni. Mungu haangamizi chochote, mwanadamu hujiangamiza mwenyewe kwa maarifa yake. Lakini huo wote ni wa Mungu. Mungu ataufufua tena. Mungu hapotezi chochote. Yesu alisema hivyo, hiyo ni kweli. Yeye aulaye mkate huu yuna uzima wa milele, nami nitamfufua tena katika siku za mwisho. Hiyo ni ahadi yake. Sasa, Mungu wako mbele sana wakila ule mti wa maarifa na kufa. Lakini mara wangeweza kuufikia mti huu, wangeishi milele. Kwa hiyo sasa, badala ya malaika huko nje akiwazuia wasiukaribie mti huu, yuko huko nje akiwasukuma waende kwenye mti huu. Wale malaika wa yale makanisa saba, warejesha kwenye jina la Yesu Kristo, ambaye ndiye mti wa uzima unaosimama katika paradiso ya Mungu. Jamani, natumaini mnalipata hilo. Mti wa uzima unasimama katika paradiso ya Mungu ili uweze kumla yeye na kuwa mwana na binti ya Mungu na kuishi milele. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Ndugu, dada, sasa mimi hakika nimewakatakata nikawaudhi. Sikumaanisha kulifanya hivyo. Unaona, Mungu anajua hilo, bali inanibidi kulifanya jinsi hii kukufanya uone mahali tulipo. Siamini tunao muda mrefu zaidi wa kuishi. Sijaribu kukuondolea Ukristo wako kwa sababu wewe ni mfuasi wa dhehebu fulani. Hilo silo. Hao watu wamepatwa tu na janga la hali ya mambo. hawajui lolote la kufanya. Yote wazazi wao waliofanya daima ni kuenda kujiunga na kanisa na kadhalika. Lakini ndugu, jambo moja kabla hatujaondoka, hebu nitoe nukuu hii moja zaidi. Nabii alisema, mnawaamini manabii? Biblia ilisema tuwasikilize. Nabii alisema utakuja wakati ambapo hakukuwa mchana wala usiku, bali itakuwa kidogo ni siku ya utusitusi. Lakini wakati wa jioni, kabla tu ya machweo ya jua, itakuwa nuru. Hiyo ni kweli? Sasa angalieni yale tumekuwa nayo. Sasa, hebu tuangalie tu, ni vipi jua? Jua linachomoza wapi kijiografia? Mashariki. Hiyo ni kweli? Linatua magharibi. Laiti ningalikuwa, nitachukua ramani kesho usiku na kuwaonyesha. Hapo Roho Mtakatifu aliposhuka huko Yerusalemu, hiyo ilifanya alama kamilifu ya nane, mburuzo wake. Inaenda moja kwa moja kupitia Ayalandi, inarudi moja kwa moja huku, moja kwa moja huko, kisha inakuja kwenye pwani ya magharibi na kurudi moja kwa moja tena, alama kamilifu ya nane ambako injili ilienda. Sasa, ustaarabu umesafiri pamoja na jua. Ni wangapi wanaojua hilo? Mmefundishwa hilo na mnalijua. Ustaarabu wa kale sana tulio nao ni Uchina, alafu kutoka huko, unakuja moja kwa moja kuvuka mashariki. Basi, wakati Roho Mtakatifu, sio J-U-A, bali M-W-A-N-A. Wakati jua, J-U-A, linapoanza kuangaza chini kupitia kwenye ukungu na umande wa usiku, haijalishi mbegu iko wapi, itaishi, kwa sababu uhai wote wa mimea huishi kwa jua. Tunajua hilo. Ungeweza kumwaga zege moja kwa moja kwenye unyasi, ndipo msimu ujao wa majani kuchipuka. Mahali penye nyasi nyingi mno ni wapi? Moja kwa moja mwishoni mwa hilo zege. Kwa nini? Ni ule uhai pale chini, huwezi kuficha uhai halisi. Maskini uhai huo, mara unapojua kwamba jua linaangazia kupitia pale, utajipenyeza, ulifuatilie kwa karibu nusu jengo la mji, ukienea chini ya zege hilo, mpaka unapoweza kukichomoza kichwa chake moja kwa moja juu hewani na uanze kumsifu Mungu. Huwezi kuficha uhai, hiyo ni kweli, uhai. Ukizaliwa mara ya pili, huwezi kuuficha. Kitu fulani hakina budi kulia, unapoupata uzima. Sasa, mambo yote yaliyo mafu sasa, zile mbegu ndogo zinafunguka, nyama yake imekwisha na imekufa, bali uhai ungali upo. Sasa, jua linapoanza kuwaka katika msimu wa kuchipusha majani, maskini hayo maua madogo yatachipuka, na kila kitu kitachomoza kichwa chake juu tena, kutoka chini ya vibanzi, kutoka chini ya magogo, kutoka chini ya mawe, kitafufuka tena na kuishi tena. Hiyo ni kweli? Kwa sababu, J-U-A linawaka. Sasa, siku moja W-M-A-N-A ataangaza, ambaye ndiye mwanzilishi wa uzima wa milele, na kila kitu ambacho kimepata mbegu kwake kwa ajili ya uzima wa milele, yeye alisema, nitakifufua katika siku za mwisho. Unaona ninalo maanisha? Uzima wa milele utafufuliwa katika siku za mwisho. Kama wakikuzika baharini, ama wauteketeze mwili wako na kuutupa kwenye pepo nne za dunia, Mungu ataufufua katika siku ya mwisho. Kama itakubidi kulijaza tumbo la simba mwenye njaa, ama kwenda katika mashimo yanayowaka moto, yatakayoondoa petroli zote 16 na nuru limwengu na kila kitu kutoka kwako, Mungu ataufufua. Nywele zenyewe za kichwa chako zimehesabiwa. Amina. Mungu ataufufua. Sasa angalieni hapa. Sasa kama kila mtu hufa kwa mwanamke, basi kila mtu huishi kwa mwanamume. Kumshiriki mwanamke katika maisha ya namna hiyo, unajua utakufa. Hakuna njia ya kuliepuka, utakufa. Na maadamu unauchukua huo, utaishi. Hakuna njia ya kuliepuka, huna budi kuishi. Amina. Kama huo unasababisha mauti hakika, huu unasababisha uzima hakika. Hivyo tu, hivyo unavyoweza kuupokea, ni kuwa na uzima. Sasa, nabii alisema ya kwamba itakuwa nuru wakati wa jioni. Sasa angalieni, ye alisema kutakuwako na siku, itakayokuwa ya utusitusi, isingeitwa mchana wala usiku. Kidogo ni siku yenye mawingu, ukungu, baridi, bali hata hivyo, mwana anatoa nuru. Juu sana kupita kwenye ukungu ule na mawingu na kadhalika, mwana anatoa nuru. Inatoa nuru ya kutosha, hata unaweza kutembea, nawe unaweza kuona jinsi ya kuenenda na kadhalika, bali hata hivyo, si siku angavu, nzuri. Naona, sasa, Ni vigumu kwa kitu chochote kuishi katika siku hiyo. Ukipanda chochote chini mahali jua halikifikii, kinadumaa. Hiyo si ni kweli? Yinyi wakulima mnajua hilo. Hebu panda mahindi kwenye kivuli ama mahali fulani, tazama kinayadumaza. Fred, unapaswa kujua hilo kwa ngano yako. Hebu iweke huko nje, na endapo una msimu mbaya wa kiangazi, lo, baridi na wenye mvua inayadumaza. Vema, hiyo ndiyo shida ya kanisa kote katika nyakati hizi, limedumazwa. Imedumazwa na madhehebu. Weka jina lako kwenye kitabu. Tumekuwa na nuru ya kutosha kujua ya kwamba Mungu yupo. Nina furaha kwa ajili ya hilo. Tumekuwa na nuru ya kutosha kujua Kristo yupo. Kuna hukumu inayokuja. Tumekuwa na nuru, kwa hiyo tukaweka majina yetu kwenye vitabu, tukapeana mikono na mchungaji kadhalika na kufanya hilo. Pema, bali sasa ni wakati wa jioni. Sasa ustaarabu umekuja kutoka mashariki ukaingia magharibi, na sasa tuko kwenye pwani ya magharibi. Hatuwezi kwenda mbele zaidi. Tukivuka, tumerudi mashariki tena. Hatuwezi kuendelea mbele zaidi, tuko kwenye pwani ya magharibi. Sasa, Biblia ilisema, katika wakati wa jioni, nuru ingekuja. Sasa, ni jua la namna gani linalowaka wakati wa jioni? Ni jua tofauti na linalochomoza asubuhi? Ni jua lile lile. Hiyo ni kweli? Vema, basi, Mungu aliahidi nini? Sasa, tutalifikia hili, tulishikilie, papa hapa chini kwenye wakati huu. Biblia ilisema hivyo, nitalithibitisha. Nyakati hizi za kanisa tunapoendelea, kwamba wakati wa jioni itakuja nuru, itakayotokea magharibi ambayo itarejesha jua la haki tena wenye uponyaji katika mbawa zake. Nazo ishara zile zile na maajabu yale yale yaliyotendeka hapa nyuma mashariki yatafanywa huku magharibi, pamoja na kumwagwa kwingine kwa Roho Mtakatifu katika siku za mwisho. Itakuwa nuru wakati wa jioni, njia ya kuenda utukufuni, hakika mtaipata. Katika ile njia ya maji, ndiyo nuru siku hizi. Kuzikwa katika jina la thamani la Yesu. Vijana kwa wazee, tubuni dhambi yenu yote. Roho Mtakatifu, hakika ataingia ndani. Nuru za jioni zimekuja. Ni kweli kwamba Mungu na Kristo ni mmoja. Itakuwa nuru wakati wa jioni, njia ile ya kuenda utukufuni, hakika mtaipata. Katika njia ya maji, ndiyo nuru siku hizi. Kuzikwa katika jina la thamani la Yesu. Vijana kwa wazee, tubuni dhambi yenu yote. Roho Mtakatifu hakika ataingia ndani. Nuru hizo za jioni zimekuja. Jambo lile lile alilosema Petro, haijulikane kwenu kwamba Mungu amemfanya huyu Yesu mliyemsulibisha Bwana na Kristo pia. Tubuni kila mmoja wenu, yeye alisema, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Hebu niwaambie jambo fulani. Kama nilivyokuwa nikizungumza hivi majuzi juu ya maagizo ya daktari, watu hawapendi kuchukua maagizo ya daktari. Kama yeye ana dawa itakayotibu maradhi yako, nawe ushindwe tena, ukatae kuichukua, si kosa la daktari kwamba utakufa. La bwana, ni kosa lako, kwa sababu ulikataa kuichukua. Na sasa, kama daktari akiandika agizo, nawe ulipeleke agizo hilo kwa tapeli muuza dawa, naye aweke kitu fulani mle ndani kisichopaswa kuwa mle, kitakuua pia. Hiyo ni kweli? Daktari huyo amesoma hayo, hata anajua kuna kiasi fulani cha agizo hilo ambacho ni sumu, kuwaua hao wadudu walio mwilini mwako. Na kunacho kiua sumu cha kutosha mle ndani cha kuivuruga hiyo sumu kusudi isikuue. Nayo inapaswa kuwa na usawa. Kama ukitia kiua sumu kingi kupita kiasi, hakitamsaidia huyo mgonjwa. Ukiweka sumu nyingi kupita kiasi, itamuua. Inapaswa kuuiana. Swali lilikuwa, je, hapana zeri katika Gileadi? Hakuna tabibu kule? Alisema nabii, mbona basi ugonjwa wa binti yangu haujapona? Kanisa lina shida gani? Kuna shida gani hata tukawa na maskini makanisa mengi kupita kiasi yaliyo magonjwa? Kwa sababu kumekuwa na baadhi ya matapeli wa uzadawa wanaotoa maagizo mabaya. Hiyo ni kweli? Yeye kamwe hakusema Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Yeye maagizo yalisema nini? Huyu hapa Petro. Ni wangapi wanaojua yeye alikuwa na funguo za ufalme? Yesu alisema hivyo. Yeye alisema nini? Kwa maneno mengine, yeye ana kalamu ya wino kwa ajili ya maagizo. Waliposikia hayo yote yakitangazwa kote, walikuwa wakipiga makelele, wakipaza sauti, wakinena kwa lugha, na wakiwa na wakati mzuri sana. Nao wakasema, watu hawa wamejaa mvinyo mpya. Petro akasema, watu hawa hawajalewa kwa mvinyo mpya kama mnavyodhania, kwa kuwa ni saa 3 ya mchana. Lakini Jambo hili ni lile lilonenwa na nabii Yoeli, itakuwa siku ya mwisho, asema Mungu, itawamwagia watu wote roho yangu. Wana wenu na binti zenu watatabiri, na juu ya watumishi wangu wanaume na wanawake, nitaimwaga roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ishara katika mbingu juu na katika inchi chini, moto na moshi na mvuke. Na itakuwa kwamba kila atakaye liita jina la Bwana hata nini, ataokolewa. Na tena hivi alisema kuhusu Daudi, akasema, baba yetu mkuu Daudi alitangulia kuliona, naye akasema, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini, kwa maana hata iacha roho yangu katika kuzimu, wala hata muacha mtakatifu wake aone uharibifu. Iwieni radhi niseme nanyi ndugu, habari za baba yetu mkuu Daudi. Ye alifariki na akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Unaona, walakini yeye akiwa ni nabii, alikuona kufufuka kwake Kristo. Na ijulikane kwenu ya kwamba Yesu huyu ambaye amemsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, Mungu amemfanya Bwana na Kristo pia. Waliposikia haya, waliichomwa moyoni mwao na kusema, waume na ndugu zetu, ama Daktari Simoni Petro, tuandikie maagizo. Unawezaje kupata hii? Tunataka tiba ya dhambi. No. Sasa muangalieni yale aliyosema. Sasa mtaona mahali makanisa haya yalipoiacha njia. Yeye alisema, ngoja kidogo, itaandika maagizo, na hayo yatakuwa ni maagizo ya milele. Yatakuwa ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Yeye alisema nini? Yeye aliliandikaje? Kama vile Katoliki ilivyo nayo, kama vile Baptisti ilivyo nayo, kama vile Methodisti ilivyo nayo. Kila moja ya hayo limeongezea ama kuondoa kitu kwake. Kama Wapentekoste waliongeza ama kuondoa. Lakini yeye alisema nini? Tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Maagizo ya milele ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu. Haya yatadumu kote kupitia kila wakati wa kanisa. Mpeni kila mmoja wao. Ee Mungu, isafishe mikono yangu, usafishe moyo wangu Bwana. Jalia, kama itagharimu kila rafiki niliye naye, jalia nitoe haya maagizo jinsi daktari alivyosema yatolewe. Hiyo ndiyo sababu mnayo makanisa mengi sana yaliokufa, wafuasi wengi sana waliokufa. Mnaongeza kiuasumu na kuondoa mengi sana kutoka kwake, hata hayo maagizo sio yenyewe tena, hata hayataponya kitu chochote. Kupeana mikono na kujiunga na makanisa na kujinyizia, no, rehema, hayo si maagizo, hayo ni mauti. Ukitaka uzima na unamtaka Roho Mtakatifu, fuata yale Mungu aliyosema yafanywe. Chukua maagizo, hivyo ndivyo yeye alivyosema hasa, usiongeze kwake wala kuondoa kwake. Ndipo huu hapa ukaja ufunuo papa hapa na kusema, ila atakayeondoa au kuongeza, huyo ataondolewa sehemu yake kutoka kwenye kitabu cha uzima. Lo jamani, huyo ndiye daktari mkuu. Lo, ninampenda. Nanyi je? Lo, kwa wakati huo mkuu, kwa wakati wa Efeso, wakati uzushi huu ulipoanza tu kupenya ndani, kuunda madhehebu, na wachungaji na mashemasi, ama sio mashemasi, bali mchungaji, sio wachungaji, bali makadinali, maaskofu, mapapa, waangalizi wa kanisa, wakimwambia Roho Mtakatifu, wakiliambia kanisa, sasa hamwezi kuwa na huo hapa. Ni nani bosi hata hivyo? Petro aliulizwa hivyo wakati mmoja, kasema, hamwezi kuhubiri tena katika jina la Yesu. Naweza kuhubiri mkitaka, bali si katika jina la Yesu. Lo, ibilisi analichukia jina hilo. Petro akasema, je, ni haki kwangu kunini? Biblia ilisema, Petro akiwa amejaa dhehebu, lo, Roho Mtakatifu, kasema, ngojeni, nitaenda kumuona mwangalizi mkuu, yone kile atakachoniambia nifanye kuhusu jambo hili. Hebu niwaambie, hivi mlijua Assemblies of God wana mtaalamu wa magonjwa ya akili wa kuamua na kuenda kuwapeleka wa mishinari wao mbele ya mtaalamu wa magonjwa ya akili, waone kama mtu huyo ana akili timamu kuweza kuwa mishinari? Pentecostal Assemblies of God, ni wangapi waliopata kusikia jambo hilo? Hakika inajulikana kote, kila mtu anajua. Hakika ni nani anayepaswa kumchunguza mishinari awe muamuzi, mtaalamu wa magonjwa ya akili ama Roho Mtakatifu? Naona hayo ndio mnayopata mkiwa na mwanadamu. Mnaona nadharia za kujibunia, mafundisho ya kujibunia. Ngojeni mpaka tutakapoufikia wakati wa Kipentekoste. Mungu atakiteketeza kitu hicho bila shaka. Naam Bwana. Naam kweli. Nanyi mtaona kinashika moto kote kote. Kweli kabisa. Lakini siku moja tukufu yeye atakuja. Nanyi kumbukeni, sikilizeni, kuna nyakati saba za kanisa. Hiyo ni kweli, kuna nyakati saba za kanisa. Nanyi mnakumbuka wakati walipotoka kwenda kumlaki bibi harusi, bwana harusi? Wengine walilala kwenye mkesha wa kwanza. Hiyo ni kweli? Mkesha wa pili. Hakika, sio sio wakafa, wakalala usingizi. Mkesha wa tatu, mkesha wa nne, mkesha wa tano, mkesha wa sita, na katika mkesha wa saba, sauti ikaja. Tazama, bwana harusi yuaja, nendeni mkamlaki. Ilikuwaje? Wanawali hao wote waliolala wakaamka. Pasipo na mawingu, nuru za jioni zitakuwa zikiwaka. Kila mtoto wa Mungu, inua mikono yako sasa. Je, unazipenda hizo nyimbo za kale za kanisa? No. Sasa peana mikono na mtu fulani karibu nawe, kila mahali namna hiyo, hilo ni zuri. Sema, nitakutana nawe ndugu. Kila mtu auimbe sasa. Kila mtu huku mmeinua mikono yenu. huku vichwa vyetu vimeinamishwa sasa, hebu tuseme hivi: Bwana Yesu, nakupenda. Ninaamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, Mungu aliyedhihirishwa katika mwili kuondoa dhambi yangu. Sitegemei ustahilifu wangu, sina wowote, ila kwa uchaji natumaini katika ustahilifu wa Yesu Kristo aliye Mwokozi wangu, Mungu wangu, Falme wangu. Ninampenda. Amina. Kesho usiku saa moja, Bwana akipenda, tutalichukua kanisa la Smirna, huku vichwa vyetu vimeinamishwa sasa. Sasa pole pole, kila mtu kwa utamu